Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Oqqo'rg'onda 6 kishining taqdirlanishi voqeasi ortidan bosh vazir o'rinbosari Zoir Mirzayev ishdan olindi. Farg'onada bir varakayiga sudlangan 22 ta notarius o'zlarini oqlashni so'ramoqda.
Bizga oqlov kerak, hozir obyektivni ko'rsin. Shu narsa kerak xolos bizga. Mayli, aybimiz bo'lsa isbotlaversin qonun doirasida.
Nonvoy yigitni tepkilab urgan militsiya xodimi ishdan olindi.
O'sha bolaning ustidan surishtiruv ishlari olib borilyapti.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston Ozod ta'sir. Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanida 6 kishining ariqdagi sovuq suvga tushirilib tahqirlanish ortidan O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari Zoir Mirzayev ishdan olindi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. O'zbekiston prezidenti rasmiy sayti 29 oktyabrda tarqatgan xabarga ko'ra, O'zbekiston bosh vazirining qishloq va suv xo'jaligi, qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash masalalari bo'yicha o'rinbosari Zoir Mirzayev g'alla ekish va sug'orish ishlarini tashkil etish jarayonida jiddiy kamchiliklarga yo'l qo'ygani uchun ishdan olingan. Prezident matbuot xizmatining xabar qilishicha, Mirziyoyev 29 oktyabr kuni barcha darajadagi davlat hokimiyati organlari rahbarlari majburiy mehnatning har qanday shakl va ko'rinishlariga yo'l qo'ymaslik uchun javobgarlikni oshirish to'g'risidagi farmoyishni qabul qilgan. Rasmiy xabardan iqtibos: ushbu farmoyishga muvofiq, g'alla ekish va sug'orish ishlarini tashkil etish jarayonida jiddiy kamchiliklarga yo'l qo'ygani bois Mirzayev Zoir Toirovich O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining o'rinbosari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qishloq va suv xo'jaligi, qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash masalalari kompleksining rahbar lavozimidan ozod etildi, deyiladi prezident matbuot xizmati xabarida. Shuningdek, prezident Shavkat Mirziyoyev respublika bosh prokuroriga qishloq xo'jaligi ishlaridagi qonunbuzarliklar yuzasidan tekshiruv o'tkazish, O'zbekiston Respublikasi bosh vaziriga joylardagi davlat hokimliklar va xo'jalik birlashmalari rahbarlariga majburiy mehnatni tugatish bo'yicha topshiriq bergan. Oqqo'rg'onda 6 kishining ariqdagi sovuq suvga tushirilib tahqirlanayotgani aks etgan surat 27 oktyabr kuni o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan edi. Suratda kuzning sovug'ida ariqdagi suvga bo'ktirilgan 6 kishi qattiq qo'rquv ostida pastga qarab turgan holda aks etgan. Bu surat ortidan Ozodlikning aniqlashicha 6 kishi bug'doyga suv qo'ymagani uchun bosh vazir o'rinbosari Zoir Mirzayev Toshkent viloyati va Oqqo'rg'on tumani mutasaddilari ko'z o'ngida sovuq suvga tushirilib jazolangan. Shuningdek, voqeaga bevosita guvohlarning Ozodlikka aytishicha, tahqirlanganlardan 3 nafari tuman hokimligi mulozimi, biri keksa mahalla oqsoqoli va 2 nafari Oqqo'rg'onlik fermerdir. Bundan tashqari, guvohlarning qo'shimcha qilishicha suratda aybdorlarga berilgan jazoning faqat bir qismi aks etgan. Suvga bo'ktirilgunga qadar 6 o'lan kaltaklangan, so'ngra 40-45 daqiqa suvda turishga majburlangan, so'ngra esa shalabbo holida ko'chaga chiqarilib, avtomobil oldiga solinib, 1 kilometr masofaga yugurtirilgan. Voqeaning bevosita guvohlaridan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda shunday dedi: ularni suvda 40-45 minut ushlab turishdi-da, keyin suvdan chiqarib, mashina oldiga solib, qo'l holida yugurtirib olib ketishdi. Qayerga olib ketishdi bilmadik. Bunaqasini men umrimda ko'rmaganman. Juda dahshatli voqea bo'ldi, dedi voqeaning guvohlaridan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Shaxsiga oid ma'lumotlarni sir saqlash sharti bilan Ozodlikka so'zlagan Oqqo'rg'on tumani mulozimlariga ko'ra, bu noqonuniy harakatlar, tahqirlash va kaltaklashlar O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari Zoir Mirzayev hamda boshqa mutasaddilar ishtirokida sodir bo'lgan. 29 oktyabr kuni O'zbekiston bosh prokuraturasi ushbu holat bo'yicha o'z munosabatini bildirdi. Prokuratura e'lon qilgan bayonotda holat bo'yicha tekshiruv boshlangan, aybdor bo'lgan shaxslar mansabi va darajasidan qat'iy nazar tegishlicha javobgarlikka tortilishi ta'minlanadi, deyiladi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Farg'onada bir varakayiga sudlangan 22 nafar notarius adliya tizimidan o'zlarini oqlashni so'ramoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 2016 yili ketma-ket sudlanib, O'zbekiston Jinoyat kodeksining 168-moddasi firibgarlikda aylanib, bir xil hukm bilan katta miqdordagi jarimaga tortilib, adliya tizimidan chetlatilgan 22 nafar sobiq davlat notariusi O'zbekiston prezidenti va adliya tizimidan oqlov so'ramoqda. Ozodlik orqali O'zbekiston prezidenti, Oliy sud va Bosh prokuraturasiga murojaat qilgan farg'onalik notariuslar 2016 yilgi jinoyat ishi va sud majlislarini MXX tomonidan uyushtirilgan buyurtma ish, o'zlarini esa MXX fitnasi qurboni deb atadilar. 2016-yilning may-dekabr oylarida Farg'ona viloyatida ketma-ket 22 nafar davlat notariusi va 50 yaqin notarial idora xodimiga nisbatan jinoiy ish ochilib, ularning hammasi sudga tortilgan edi. Bu shaxslarning barchasi ozodlik gaplashgan sobiq notariuslarga ko'ra 10 tuman va shahar sudida nihoyatda tezlik bilan ko'rib chiqilgan ishlar oxirida bir xil jinoyatda ayblangan, bir xil hukmga loyiq deb topilgan. Ushbu tergov harakatlari jinoyatni ochish emas, jinoyat to'qib bo'yniga qo'yishdan iborat bo'lib, soxta ma'lumotlar kiritib, bo'rttirib, majburlab pul to'latish va oxirida 22 ta notariusni avvaldan tayyorlab qo'yilgan bir xil hukm bilan aybdor qilishdan iborat bo'ldi, deyiladi ozodlikka yuborilgan murojaatnomada. Ozodlik gaplashgan farg'onalik notariuslarning aytishicha, notariuslar qirg'ini Farg'ona viloyati adliya boshqarmasining sobiq boshlig'i Mirhayot Nazaraliyev, viloyat hokimi va viloyatning o'shandagi MXX'si boshlig'i bilan chiqisha olmay qolgani uchun uni ishdan bo'shatish maqsadida uyushtirilgan. Ish boshdan oxirigacha MXX nazoratida bo'ldi. Ishni shular boshladi, qolganini prokuratura qildi. U paytda prokuratura ham, adliya va sud tizimi ham MXX nazoratida edi. Ish protsessual qoidalar buzilgan holda olib borildi. Hukm oldindan aniq, ya'ni kafan oldindan bichilgan bo'lgan, dedi ozodlik bilan suhbatda sudlangan notariuslardan biri. Farg'onalik notariuslar sud hukmi bilan o'zlariga nisbatan jinoyat kodeksining 45-moddasi muayyan huquqdan mahrum qilish ham qo'llanilgani bois 3 yil muddatga notariat tizimida ishlash taqiqlangani, ayni paytda notariat to'g'risidagi qonunga muvofiq bu muddat tugaganidan so'ng ham davlat notariusi sifatida ishlay olmasliklarini aytadilar. Ozodlik farg'onalik sobiq davlat notariuslari nomidan yuborilgan murojaat matnini mualliflar ruxsati bilan Adliya vazirligi kadrlar boshqarmasi va bosh prokuraturaga yuborib ulardan munosabat so'radi. Adliya vazirligi kadrlar boshqarmasi bu masala izoh berilmasligini bildirdi. Farg'ona viloyat adliya boshqarmasining ozodlik bog'langan rasmiylari esa bu notariuslarning oqlov so'rovini faqat sud ko'rib chiqishga vakolatli ekanini ta'kidlab, ularga yana sudga murojaat qilishni tavsiya etdi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Novo yigitni tepkilab urgan urgutlik militsiya leytenanti ishdan olindi. Abdulla Iskandar lavhasi. Samarqand viloyati Urgut tumanidagi Ovloq G'oz qishlog'idagi novvoyni urib tepkilagan militsiya leytenanti ishdan olindi va unga nisbatan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Bu ma'lumotni ozodlikka bildirgan Urgut tuman ichki ishlar boshqarmasi rahbarlaridan birining aytishicha, kaltaklangan novvoy yigitdan ichki ishlar xodimlari rasman uzr so'ragan.
Bu holat bo'yicha bizni rahbariyatimiz o'rganib chiqqan hujjatlar bor, hozir o'sha bolani ustidan surishtiruv ishlari olib borilyapti.
Bir hafta oldin Tog' tepasidagi G'oz qishlog'idagi IIB noziri novvoyxonada kechqurungi 2:00 ustidan quflab o'tirgan novvoy yigit va qizni ustiga bostirib kirgan. IIB leytenanti yosh va tajribasi bo'lgani bois novvoy yigitga qo'l ko'targan. Bu voqea rahbariyatga yetib kelgandan keyin leytenant yigit vazifasidan ozod qilindi va uning ustidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda, dedi mulozim.
Bu holat bo'yicha hozir o'zi bizni tegishli mas'ul xodimlar tomonidan surishtiruv ishlari olib borilyapti. O'sha balar harakatiga nisbatan qonuniy baho berilishi uchun surishtiruv harakatlari olib borilyapti. Bu holat shunday qoldirilgan emas. Bu rahbariyatgacha yetib kelgan. Berda qattiq surishtiruv bo'lyapti.
Ishdan olingan ichki ishlar bo'limi xodimining ismi Sharifi ozodlikda mavjud. Aybsizlik prezumpsiyasi nuqtai nazaridan bu xodimning ismi oshkor qilinmaydi. G'oz qishlog'idagi mahalla faollaridan biri ozodlikka yuz bergan voqea aks etgan 6 daqiqalik videolavhani yubordi. Video tasvirda kechqurun novoyxonaga kirib kelgan 2 militsiya xodimining xatti-harakati aks etadi. Tasvirdan ma'lum bo'lishicha, novoyxonaning xamir qoriladigan hujrasiga 30 yoshlar atrofidagi yigit va qiz qamalib olishgan. Ichki ishlar boshqarmasi xodimi ularni aysh ishrat qilib, non yopiladigan joyni harom qilganlikda ayblaydi.
Harom qilgan bo'lsa, ko'rdingizmi?
Men ishlayman shu
yerda. Novoyxonaga borib, dam qo'yoq. Halom qilgan bo'lsa.
Videoning 3-chi daqiqasidan boshlab ichki ishlar boshqarmasi leytenant formasidagi zobit novvoy yigitni urib boshlaydi. Avval yuziga tarsaki tushiradi, keyin yotqizib tepkilaydi.
Huquqingizni halom bilan o'xshab berdi.
Sen
kim namazın? Haro? Şaşman.
Yigit tepkilayotgan ichki ishlar boshqarmasi xodimi o'z yordamchisiga mashina kalitini berib, bor, mashinadan kishanni olib kel, deydi. Urgut tuman hokimligida ishlaydigan mulozimning ozodlikka 29-oktyabr kuni aytishicha, o'sha kechqurun qo'liga kishan solinib olib ketilgan novvoy yigit va qiz ertalab qo'yib yuborilgan. kimdir videoga olib turgan ekan. O'sha videoni rahbarlar ko'rib qolibdi. Qo'rg'ondagi ayolning militsiyaga chintirilgani voqeasidan keyin bu masalaga jiddiy qaraladigan bo'ldi. To'g'ri, novvoyxonani xata qilish, islohotxonaga aylantirish yomon, ammo ayblanuvchini kaltaklash ham to'g'ri emas, deydi mulozim. Urgut tuman ichki ishlar boshqarmasi rahbarlaridan birining ozodlikka 29 oktyabr kuni aytishicha, novvoyxonada yarim kechasi erkak bilan ayolning birga o'tirish holatida jinoyat alomati yo'q. Ularni hibs qilishga asos bo'lmagan. Ichki ishlar boshqarmasi xodimi o'z xizmat doirasidan chiqqani uchun jazolandi. Bundan buyon bunday holat takrorlanmasligi uchun shaxsiy tarkib orasida tarbiyaviy tushuntirish ishlari olib borilmoqda, dedi suhbatdosh.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Kasalxonada jon bergan 3 opa singil o'limida aybli deb topilgan 2 shifokor qamaldi.
Avval kuni hukm o'qildi. Ayol kishiga 5 yil 1 oy, erkak kishiga 6 yil qilib ozodlikdan mahrum qilish o'qildi.
Silga chalingan bolalar internatiga ko'rpalar qaytarib berildi. Jakartadan parvoz qilgan yo'lovchi uchog'i dengizga quladi. 189 kishi halok bo'ldi. Rossiya yadroviy qurollar bitimi bo'yicha AQShga javob tayyorlanayotganini ma'lum qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Kasalxonada jon bergan 3 opa singil o'limida aybli deb topilgan 2 shifokor qamaldi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkent shahar Olmazor tuman sudida zaharlanish oqibatida o'tgan yilning noyabr oyida birin-ketin olamdan o'tgan 3 opa singil o'limida 2 shifokorni aybdor deb topib ozodlikdan mahrum qildi. 25 oktyabr kuni sudya Musa Yusupov raisligida o'tgan mahkama Olmazor tuman 21 sonli oilaviy poliklinika vrachi Odilova Gulchehrani 5 yil 1 oy muddatga, Respublika pediatriya shifoxonasi vrachi Nodir To'laganovni esa 6 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish haqida hukm chiqardi. Shifokorlar befarqligi oqibatida o'lgani sudda isbotini topgan 3 opa singilning yaqinlari ozodlik bilan suhbatda nega yuqumli kasalliklar kasalxonasi vrachi Husan G'iyosovga chora ko'rilmadi deya shikoyat qilishdi. Ularning aytishiga ko'ra 7 yashar Munisa, 6 yashar Muxlisa va 4 yashar Mohira aynan Uchtepadagi yuqumli kasalliklar shifoxonasida kerakli muolaja qilinmagani bois bir necha soatning ichida ketma-ket o'lim topishgan. Biz o'z shikoyatimizda yuqumli kasalliklar shifoxonasi reanimatsiya bo'limi vrachi Husan G'iyosov qizlarimizga 21:00 dan to tungi 1 gacha muolaja qilmagani haqida yozdik. Tungi 1:30 da 6 yashar Muxlisa o'lgandan keyin ular shoshib qolishdi. Husan G'iyosov qizlarining o'limiga asosiy aybdorlardan biri deb bilamiz. Uni jazoga tortilishini so'rab yana shikoyat yozdik, dedi 27 oktyabr kuni ozodlik bilan suhbatlashgan marhum qizaloqning yaqinlari. Toshkent shahar Olmazor tuman Beshqo'rg'on mavzesi Tansiqboyev 3 yashovchi oilaning 7, 6, 4 yashar qizlar zaharlanishdan o'lgani haqida o'tgan yilning 11 noyabr kuni ozodlik xabar qilgan edi. 7 yashar Munisa, 6 yashar Muxlisa va 4 yashar Mohira 8 noyabr kechasi va 9 noyabr kuni ertalab bir necha soatning ichida ketma-ket olamdan o'tishgan. Toshkent prokuraturasi 3 opa singil vafotiga noto'g'ri berilgan dori sabab bo'lganini tasdiqlagan edi. Qizlar yaqinlarining ozodlikka o'shanda aytishicha, Zangiota ziyoratgohida qiyma kabob yegandan so'ng qorn og'rigan bolalarga otasi aptekadan dori olib bergan va qizchalar shu doridan zaharlangan. Kabob pishiradigan kabobxona va ularga dori sotib olingan apteka muhrlangan va tekshiruv ishlari olib borilayotgani shahar prokuraturasi bu voqea yuzasidan jinoyat ishi ochgani haqida ham ozodlik o'z vaqtida xabar bergan edi. Otasining aytishicha, o'sha qiyma kabobni hammalar yegan, lekin faqat bolalarning qorni og'rib qolib, qusishni boshlagan. Ularning aytishicha, qizlardan kattasi 1 sinfga borgan, ikkinchisi esa bog'chaga qatnagan. Qo'shnining so'zlariga ko'ra, qizchalar o'rta hol oiladan bo'lgan, ularning dadasi kirakashlik qilib oila tebratgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkentdagi maktab o'quvchisi dars paytida fizika o'qituvchisini urib burnini sindirdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkentdagi 160-son maktab o'quvchisi 24 oktyabr kuni dars paytida fizika o'qituvchisini urib uning burnini sindirdi. Voqea guvohi bo'lgan o'quvchining aytishicha o'quvchi bilan o'qituvchi orasida sodir bo'lgan janjalda o'qituvchining aybi yo'q, biroq maktab rahbariyati fikricha janjal o'qituvchining aybi bilan boshlangan. Voqea guvohi bo'lgan o'quvchilardan birining ozodlikka aytishicha janjal fizika o'qituvchisi Denis Rundayev sinfidagi o'quvchi qizga telefon quloqchinini yechib qo'y deya tanbeh bergani ortidan chiqqan. Sinfdoshini himoya qilgan 10 sinf o'quvchisi o'qituvchini urib tashlagan. Voqeani o'rganayotgan shahar xalq ta'limi boshqarmasi mulozimining ozodlikka aytishicha 160 maktab o'qituvchisining burni singani, yuzi va qorniga tan jarohati yetkazilgani borasida tibbiy ma'lumotnoma mavjud. O'zini 160 maktab direktori Irina Kazakovaning yordamchisi deb tanishtirgan ayolning aytishicha, burni singan o'qituvchi uni jabrlagan o'quvchining uzrini qabul qilgan.
Ota-onalar majlisiga chaqirdik. Bolaga nisbatan otasiga tushuntirish ishini olib bordik. Denis Aleksandrovich hech qanaqa pretenziyam yo'q deb aytdilar o'zlari.
Bola o'qituvchidan kechirim so'radi. Fizika o'qituvchisi Denis Aleksandrovich o'quvchining uzrini qabul qildi va hech qanday pretenziyam yo'q deb aytdi, deydi suhbatdosh. Uning yana aytishicha janjal o'qituvchining aybi bilan boshlangan.
Denis Aleksandrovich o'zlari chunki birinchi boshladilar urushni bolani, bola samoobronaga o'tdi.
Ozodlik suhbatlashgan 160 maktab o'qituvchisiga ko'ra, maktab rahbariyati voqeani bosti-bosti qilishga urinmoqda. Majlisda men ham qatnashdim. Direktorimiz bu gap maktabdan tashqariga chiqmasin deb qattiq tayinladi. Fizika o'qituvchisi ham direktorning bosimi ostida arizasini qaytarib oldi. O'qituvchiga qo'l ko'targan o'quvchi yomon xulq tufayli kollejdan haydalgan. Otasi kelib, uni o'zidan 2 yosh kichkinalar o'qiydigan sinfga joylab ketuvdi. Shu bolaning zo'ravonligi darsidan hech kimga kun yo'q, deydi o'qituvchi. Yakkasaroy tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'ining yoshlar bilan ishlash bo'yicha o'rinbosari Ozodlik bilan 26 oktyabrdagi suhbatda o'qituvchiga qo'l ko'targan o'quvchiga nisbatan tarbiyaviy chora ko'rilganini aytdi. Uning aytishicha, janjal ortidan maktabga Yakkasaroy tumani ichki ishlar bo'limi xodimi borib, vaziyatni o'rgangan. 26 oktyabr kuni suhbatlashgan 160 maktab direktori o'rinbosari ham o'quvchining voyaga yetmaganlar bilan ishlash inspektor nazoratida ekanligini aytdi.
Biz bu yerda uchastkoviylar bilan hammasini hal qildik-ku. Bu yerda militsiyalar bilan biz uchastkoviylar bilan hal qildik. Biz bu masala bo'yicha sizga informatsiya bera olmaymiz.
Muammoni maktabning ichida yechdik. O'quvchi aybiga iqror, o'qituvchi ham haddidan oshganini tan olib turibdi. Otasining o'zi ham katta bosini kichik qilib kelib, o'g'li uchun gap eshitib ketdi, deydi suhbatdosh. Ozodlik 26 oktyabr kuni gaplashgan O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi mulozimi bu voqeani o'qituvchini obro'sidan tashqariga qaratilgan harakat sifatida baholab, bu yuzadan jiddiy chora ko'rilishi haqida va'da berdi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Samarqand viloyat hokimi Erkin Turdiyev 27 oktyabr kuni korxona tashkilotlari rahbarlari, mahalla oqsoqollari ishtirokida o'tkazilgan yig'ilishda hukumat va partiyalar gazetalariga obuna bo'lishni tashkillashtirish bo'yicha topshiriq berdi. Majlisda qatnashgan tashkilot rahbarlaridan birining aytishicha, hokim obuna rejasini bajarmagan rahbarlarga qattiq chora ko'rishini ta'kidlagan. Bu voqea tafsilotlari bilan men Sadriddin Ashur. Samarqand viloyati hokimligida 27 oktyabr kuni ertalab bo'lib o'tgan yig'ilishda viloyat hokimi korxona va tashkilotlar rahbarlariga soat 14:00 gacha obunani to'liq tashkil qilish haqida topshiriq bergan. Ma'lumot bergani uchun jazolanishdan cho'chib, ismi ochiqlanmasligini so'ragan. Tashkilot rahbarining aytishicha, bir hafta oldin ularga berilgan ro'yxat bo'yicha to'lovlarni shanba kuni amalga oshirish talab qilingan. Bir hafta oldin, 20 oktyabrda viloyat hokimining ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari Rustam Qobilov majlis o'tkazib, hamma tashkilotga obuna bo'ladigan hukumat va partiya gazetalari ro'yxatini berib chiqdi. Lekin bu yil hokimiyat protokoli yo'q. Obunani boshlanglar degan buyruq berildi. Oradan bir hafta o'tib, viloyat hokimining o'zi bu masalani muhokama qildi, deydi tashkilot rahbari. Samarqand shahridagi tashkilotlardan birida ishlaydigan, ismi sir qolishini so'ragan bosh hisobchining aytishicha, obuna to'lovlarini qabul qilish uchun banklar ham shanba kuni dam olmagan. Hokim bugun barcha banklar ishlashini, poruchenie va cheklarni qabul qilayotganini aytdi. Hokim qaysi tashkilotning qanday imkoniyati bor yo'qligini hisobga olmay, hammang bugundan qolmay obunani pulini to'lab qo'y, dedi. Hozir hamma korxona va tashkilotlarda obuna uchun pul yig'ilyapti va matbuot tarqatuvchilarga pul o'tkazyapti. Bu shanba Samarqandda obuna kuni bo'ldi, deydi hisobchi. Uning aytishicha, asosan hukumat va partiya gazetalariga obuna qilishga harakat qilinmoqda. Necha yildan beri bu praktikani bilamiz. Aslida hukumat va partiyalar hamda viloyat gazetalarini hech kim o'qimaydi, chunki bu nashrlar juda zerikarli, maddohlikdan boshqa narsani bilmaydigan nashrlar. Biz Xalq so'zi, Ishon, Jamiyat, Zarafshon, Ovozi tojik, Qishloq hayoti va partiyalarning bemaza gazetalariga majburan obuna bo'lyapmiz. Garchi ishxonamizda rus yoki tojiklar bo'lmasa ham, Narodnoye slovo, Samarkandskiy vestnik, Ovozi Samarqand gazetalariga majburan obuna bo'lish ro'yxati kelgan, deydi tashkilot bosh hisobchisi. Ozodlik obuna kompaniyasiga mas'ul bo'lgan viloyat hokimining ma'naviy ma'rifiy ishlari bo'yicha o'rinbosari Rustam Qobilov bilan bog'lanishga harakat qildi, biroq uning Firuz ismli yordamchisi telefonimizni yozib olgach, o'zi qo'ng'iroq qilishini aytdi. Ammo hokimlikdan boshqa qo'ng'iroq bo'lmadi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Jakartadan parvoz qilgan yo'lovchi uchog'i dengizga quladi. 189 kishi halok bo'ldi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Indoneziyaning Lion Air aviashirkatiga qarashli Boeing 737 yo'lovchi uchog'i dushanba kuni Jakarta aeroportidan havoga ko'tarilgandan bir necha daqiqa o'tgach qulab tushdi. Reuters agentligining Indoneziya tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etish vazirligi ma'lumotiga tayangan holda xabar qilishchi, uchoq bortida ekipaj a'zolari dahil 189 kishi bo'lgan. Indoneziya rasmiylari uchoq dengizning Yava orali g'arbiy sohili tomoniga qulaganini ma'lum qildilar. Jakartadan Pangkalpinang shahriga yo'l olgan Boeing 737 havoga ko'tarilgandan 13 daqiqa o'tgandan so'ng radardan g'oyib bo'lgani xabar qilindi. Samolyot qulashidan bir necha daqiqa oldin uchuvchilar Jakarta aeroportiga qaytishni so'ragan, ammo samolyot aeroportga yeta olmay dengizga qulagan. Samolyot qulagandan ko'p o'tmay qidiruv amaliyoti boshlandi. So'nggi xabarlarga ko'ra, samolyot qulagan hududda bir necha odam jasadi topilgan. Qutqaruv amaliyoti rasmiysi aftidan samolyot bortida bo'lgan barcha 189 odam halok bo'lganini ta'kidladi. Taxminimcha hech kim tirik qolmagan, chunki biz topgan qurbonlar jasadi bir ahvolda bo'lib, samolyot qulaganiga bir necha soat bo'ldi. Shunday ekan, barcha, ya'ni 189 odam halok bo'lganini xulosa qilish mumkin, dedi qutqaruv amaliyoti rasmiysi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, samolyot bortida 189 yo'lovchi bo'lgan. Ularning orasida 3 nafar yosh bola bo'lgan. Ekipaj esa 8 kishidan iborat bo'lgan. Halok bo'lganlar orasida Indoneziya Moliya vazirligining 20 xodimi, Bangka Belitung provinsiyasi xalq vakillari kengashining 7 nafar a'zosi hamda 3 nafar sudya bo'lgan. 2016 yilda ishlab chiqarilgan Boeing 737 uchog'idan Lion Air aviashirkati shu yil avgustdan beri foydalanib kelayotgandi. Samolyot qulagan paytida umumiy hisobda 800 soat parvoz qilgan bo'lgan. Bu Boeing 737 Max rusumidagi samolyotlar 2017 yilda xizmat ko'rsata boshlagandan beri ular ishtirokida sodir bo'lgan ilk halokatdir. Lion Air Indoneziyadagi eng yirik xususiy aviashirkatlardan biri bo'lib, uning tasarrufida katta-kichik 100 dan ziyod uchoq bor. Aviashirkat mijozlariga 120 dan ziyod yo'nalish bo'yicha xizmat ko'rsatadi. Lion Air yo'lovchi uchog'i so'nggi bor 2013 yil 13 aprelda halokatga uchragan. O'shanda Boeing 737 Bali orolidagi Denpasar aeroporti uchish-qo'nish yo'liga yeta olmay, sohilga qo'nib, ikkiga bo'linib ketganiga qaramay, uchoq bortidagi 108 kishining hammasi omon qolgandi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Lavrov: yadroviy qurollar bitimi bo'yicha AQShga javob tayyorlayapmiz. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov: Moskva sovuq urush davrida imzolangan yadroviy qurollar bitimi bo'yicha AQSh o'rtaga tashlagan savollarga javob tayyorlayotganini bildirdi. O'tgan haftada AQSh prezidenti Donald Trump Washington 1987 yilda imzolangan o'rta va kichik masofaga uchuvchi raketalarni yo'q qilish bo'yicha bitimdan chiqishini e'lon qilgan edi. 1987 yilning 8-dekabrida Mixail Gorbachev hamda Ronald Reagan imzolagan bitim AQSh va Rossiyaga 500 kilometr masofadan 5000 kilometr masofagacha uchuvchi ballistik raketalarni ishlab chiqarish va ulardan foydalanish man etadi. Ammo AQSh rasmiylariga ko'ra, Rossiya bitim shartlariga amal qilmay keladi. Washington ushbu xavotirlarni jamoatchilikka ilk marotaba 2014 yilda ma'lum qilgan edi. Keyinroq AQSh Davlat departamenti Moskva bunday raketalardan foydalana boshlaganini bildirdi. Amerikaliklar bir hafta oldin o'rta va kichik masofaga uchuvchi raketalarni yo'q qilish bo'yicha bitimdan chiqishlarini e'lon qilishlaridan bir necha kun oldin Moskvadagi elchixonalari orqali Rossiya tashqi ishlar vazirligiga ularni xavotirga solib kelayotgan so'rovlarni yuborishgan edi, dedi Lavrov. AQShning bitimdan chiqish qarori Rossiya bilan G'arb davlatlari o'rtasidagi munosabatlar taranglashib borayotgan bir pallaga to'g'ri kelmoqda. Bunga 2014-yilda Rossiya Ukrainaning Qrim mintaqasini anneksiya qilib olgani, Suriyadagi urushdagi roli, AQSh va Yevropada o'tkazilgan saylovlarga aralashuvi hamda joriy yilning mart oyida Britaniyada sobiq rus josusining zaharlangani sabab bo'ldi. 22 oktyabr kuni Tramp yadroviy kelishuvdan chiqish qaroriga Rossiya 2014-yildan beri uning shartlarini buzib kelayotgani turtki bo'lganini aytdi. Bundan tashqari, prezident bitimni Xitoy imzolamaganini va shu sabab Pxenyan man etilgan qurollarni muammosiz ishlab chiqarayotganini yana bir sabab o'laroq ko'rsatdi. AQShning kelishuvdan chiqish haqidagi tahdidlari ortidan Lavrov yangi start shartnomasi taqdiri savol ostida qolayotganini ta'kidladi. 2010-yili o'shandagi prezidentlar Barak Obama va Dmitriy Medvedevlar imzolagan New Start shartnomasi strategik yadroviy qurollarga cheklov qo'yadi. Bitim 2021-yilda o'z kuchini yo'qotadi, ammo ikki taraf uni yana 5 yilga uzaytirishi mumkin. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Washington o'rta va kichik masofaga uchuvchi raketalarni yo'q qilish bo'yicha bitimdan chiqadigan bo'lsa, yangi qurol poygasi boshlanishi haqida ogohlantirdi. NATOga a'zo davlatlar esa Washingtonni kelishuvdan chiqish o'rniga Rossiyani unga amal qilishga undashga chorlamoqda. 28 oktyabr kuni AQSh mudofaa vaziri James Mattis AQSh Yevropadagi hamkorlari bilan bitim masalasida muzokara olib borayotganini aytdi. Rossiya shartnomani buzib kelayotganiga bir necha yo'l bilan javob qaytarish mumkin. Bunday javob simmetrik bo'lishi shart emas. Uni hamkorlarimiz bilan yaqindan maslahatlashib tanlaymiz, dedi vazir.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumizni atom elektr stansiyasi O'zbekiston zulmatini yorita oladimi degan savol ustida olib boramiz. 19 oktyabr kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Rossiya prezidenti Vladimir Putin O'zbekistonda birinchi AES, ya'ni atom elektr stansiyasi qurilish loyihasini amalga oshirilishiga ramziy start berishdi. Bugungi eshittirishimizda Londondagi Sharqshunoslik va Afrika tadqiqotlari markazining O'zbekiston bo'yicha tahlilchisi Alisher Ilhomov, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining sobiq mulozimi, energetika sohasida tadqiqotlar olib borgan Toshpo'lat aka Yo'ldoshev, O'zbekiston birinchi mustaqil bo'lgan paytda energetika vazirining muavini bo'lgan Anvar aka Husayinov qatnashmoqda eshitirishimizda va O'zbekistondan tahlilchi Anvar Nazir qatnashmoqda. Anvar aka Husayinovdan so'rasak, mana siz sohada mutaxassis mulozim bo'lgansiz. Nima munosabat bildirasiz shu masalaga?
Men o'ylaymanki, shu o'sha 11 milliard pulni agar O'zbekiston to'laydigan bo'lsa, uni quyosh energiyasini, mana qo'shnilarimiz bilan o'sha suv energiyasidan foydalanishga sarflasa, samarasi ko'proq bo'ladi.
Anvar akaning fikrlarini bildik. Endi Alisher aka Ilhomovdan so'rasak, nima deb o'ylaysiz shu masalada? Sizning fikringiz?
Ну я не являюсь специалистом по вопросам энергетики. Меня как бы беспокоит другие аспекты вот этого сообщения, этого проекта. Это тот факт, что первоначально не обсуждалось вообще в обществе стратегии энергетического развития. И место различных как бы суботраслей вот энергетики, скажем, нефть, газ, там другие источники энергии в рамках этой стратегии. Вот вы просто поставили перед фактом, что заключен был договор о строительстве, вот, который не был предварен вот таким как бы серьезным рассмотрением. Этот вопрос требует всестороннего рассмотрения. Ну, во-первых, по стоимости, по значит, уместности вот этого источника энергии в нашем регионе, учитывая местные особенности географические, вопросы безопасности, поскольку недалеко граница с Афганистаном, где ведутся военные действия, да, есть определенная угроза как бы террористических действий со стороны исламского государства и других групп, которые действуют сейчас активно. И то, как проводился, то есть принималось решение, очевидно, без какого-либо тендера. Вот. Но вы знаете, что если не проводится тендер, то есть высокая вероятность, что, в общем-то, не лучший вариант будет выбран для вот, по данному вопросу. То есть возникает целый комплекс вопросов, различных как бы аспектов этого вопроса, который не рассматривался, не обсуждался, и вот это, сам этот факт, он вызывает определенное беспокойство.
Узбекистон халқы билан референдум ғостасида бір маслихатлашилмаган. Бірінчиден,
ikkinchidan, тендер. Два на вопросе.
Тендер отказилмаган.
Референдум. Должно быть всестороннее обсуждение в экспертном сообществе.
Мухакима бумаги.
Среди академиков, среди специалистов. В средствах массовой информации, чтобы обсудить всесторонние вопросы. Такие вопросы, вот это очень серьезный вопрос. Вот номинальная стоимость 11 миллиардов, в принципе, за которые будут, видимо, стоять еще и другие расходы, ожидаемые после, допустим, деактивации, там, окончания срока действия этого объекта. То есть есть другие, как бы, скрытые, как бы, скрытая стоимость, вот, которая тоже должна была быть рассмотрена. Всевозможные риски, они должны быть обсуждены заранее, досконально, вот, различными, как бы, стейкхолдерами, специалистами в разных областях. И после этого принимать решение. Это же не какое-то там купить какую-то партию, там, скажем, ноутбуков или вот сопоставимой стоимостью объект, сделка. Это серьезное стратегическое решение, и оно требует всестороннего рассмотрения и подготовки. А поспешность, которая принималась решение, уже вызывает целый ряд вопросов и беспокойства в обществе.
Демек, уже атом электростанциясы курлышы loyihasini amalga oshirilishiga birdan start berilgani maslahatsiz, tendersiz jamoatchilikda xavotirlar uyg'otmoqda. Lekin men studiyaga kirishdan oldin O'zbekiston Fanlar Akademiyasi, keyin O'zatom agentligi bor ekan, o'sha yerdagi mutaxassislar bilan gaplashdim. Ular qurultoyda bevosita qatnashdi, istashmadi, lekin men bilan gaplashishdi, aytishdiki, O'zbekiston rahbariga xavotirlar yetkazilgan, ammo bu qaror siyosiy bo'lgani uchun Fanlar Akademiyasini olimlarning fikri inobatga olinmagan degan bir nima chiqdi, bu xulosa chiqyapti. Toshkentdagi yo'ldoshibdan so'rasak, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligini sobiq mulozimi, shu sohani o'rgangan odam. Toshkentdagi sizning fikringiz qisqa avvalga.
Endi men Alisher Ilhomning gaplariga qo'shilaman. Bu masalani haqiqatda maslahatlashib, jamiyatda buni muhokama qilib, mutaxassislarning fikrini olib, agar shu ishni amalga oshirilgan bo'lsa, mana shu elektr energiyani ta'minlashni bir arzon, qulay tomonlari ochilishi mumkin edi. Masalan, oldingi paytda объединенный energetik sistema bor edi. Bu haligi nima deydi? Shu markaziy Osiyoda, undan tashqari Rossiyani haligi energetik sistemasidan bog'liq narsalar bor edi. Endi bu haligi elektr energiyani bir haligi zarur joyga tez yetkazish, arzon narxga yetkazish, keyin tarmoqlarni har doim modernizatsiya qilib borish, chunki tarmoqlar endi modernizatsiya qilinmasa uzilishlar bo'ladi, boshqa bo'ladi. Keyin mana haligi gidroenergetik sohalari, mana hozir qo'shni mamlakatlar bilan aloqalar yaxshilandi. Mana bu Rog'on GESi quriladigan bo'lsa, To'xtagul GESlari quriladigan bo'lsa, demak, ma'lum muddatda O'zbekistonga kerakli paytda ham suv, ham elektr energiyasi ta'minlashi, ayni paytda O'zbekiston ularga o'zini haligi ko'mir bormi, boshqasi bormi, uni yetkazishi, bu tomonlari har tomonlama o'ylangan bo'lardi. Endi masalan, mana bu hozir biz atom energetik stansiyasini qurmoqchimiz, albatta, yangi bu elektr energiya ishlab chiqarish manbai bir tomondan yaxshi, lekin uni salbiy tomonlarini ham mutaxassislar ko'p aytib o'tdi. Anvar Nazir oldinlar ko'p aytgan edi.
Anvar aka, o'zidan o'zi eshitsak-da, Toshpurot aka. Demak, Anvar Nazir biz bilan aloqada. Anvar aka, nima deysiz shu masalada? Sizni qarashingizni bilamiz, qarshisiz, lekin nega qarshisiz? Bu elektr stansiya-ku bu. O'zbekiston zulmatini yorug' qiladi-ku. Anvar aka.
Yo, qilolmaydi, chunki bunga sharoit yo'q. Atom elektr stansiya uchun sharoit kerak. Suv nuqtai nazarida, elektr nazarida. Mana sizga Fanlar Akademiyasi mutaxassislari bu siyosiy loyiha uchun fikrini olmagan qabul qilsa bo'ladi. Nega Fanlar Akademiyasi mutaxassislari inobatga olsa degan bitta fikr bilan ma'lumot bor. kuch ishlatlar idoralari, bosh vazir o'rinbosarlaridan ko'pchiligi, senatorlar ko'plari menga qarshi. Bunaqa mas'uliyatni bo'yinga olishdi. Birinchidan, bular haligacha joyini bilmaydi. E'tibor bering, oldin buxorolar joyini oldida, lekin Kuchevskiyni yerdagi kurortlar bor ekan, o'sha yerga qarshi chiqishdi. Yana birinchi variantga aytib berishdi. Aydar kuni oldida yo'q, Rossiya qarshi, chunki bu yerda shahar qurilishi kerak ekan oldin. O'zbekiston shahar tasavvur qancha unga pul ketadi, undan tashqari juda ko'p atom elektrostansiyasi ishlash faoliyati ko'p narsa sharoitlarni talab qiladi. Iqlim kerak, yuridagi dastdagi 90% hududi cho'l hududi bo'lib 30-40 gradus bu vaqtida atom elektrostansiyasi ishlamasligi mumkin. Bilasiz, yoz oyi, bahor oyi, kuz oyini boshida bu juda ko'p sharoitlar bor, juda ko'p to'sqinlar bor, obyektiv to'sqinlar.
Demak, siz qarshisiz, Anvarjon, tushundim-a? Atom elektr stansiyasi qurilishiga qarshisiz.
Atom energetika haqida bahs ketmayapti. Bu yerda O'zbekistonda bunday sharoit yo'q. Hali Kurchatovskiy bilan davlat 50-yinchi yillarda o'zgartirgan, Sovet davridan qilishgan, bir xulosasi bor. O'zbekiston masalan, umuman masalan, hozirda atom infrastrukturasi hatto Sovet davridagi o'sha ko'p masalan, loyihalarni yaxshi ko'rdi, o'sha xulosa chiqarganki, eski xalqdagi sharoit yo'q. Bu yangi masalan tugab emas, o'zbekistonga allaqachon quriladi elektr energiya bo'lsa.
Xo'p, mana ma'lumotlarga ko'ra, Anvarjon, ma'lumotlarga ko'ra 1992-yilda O'zbekiston mustaqil bo'lganidan keyin O'zbekistondagi o'sha paytdagi energiya bilan shug'ullanadigan vazirlik O'zbekistonda elektr atom elektr stansiyasi qurish masalasi bo'yicha taklif bilan chiqqan va menimcha Anvar aka siz taklif qilgandingiz shuni. Nima bo'lganda, nima asosida shu taklif bilan chiqqandingiz?
Men 1993-yilda o'sha O'zbek nefti gaz korporatsiyasini rais muovini bo'lib vazir bo'lgan davrimda shunday taklifni kiritgan edim prezidentni nomlariga va xalqaro konferensiyadagi O'zbekiston o'zini eng birinchi davlat ahamiyatiga molik loyiha deb tezda atom elektrostansiyasi qurib faqat o'zini emas butun o'sha mintaqa xalqlarini ham elektroenergiyaga bo'lgan ehtiyojlarini qondirish kerak degan taklif bilan chiqqan edim. O'sha paytda haqiqatdan ham O'zbekistonni hali hech xalqaro qazlari ham yo'q edi. Keyin uran sanoati bizda rivojlangan edi. Mana shu keyin yadro fizikasi instituti va uni mutaxassislari hammasi hali O'zbekistondan ko'chib ketmagan vaqtda edi. Va u paytda hozirgi sharoit yo'q edi. Ya'ni o'sha qo'shni davlatlar Tojikiston, Qirg'iziston bilan hozirgi kundagi do'stona aloqalar yo'q edi va o'shanda O'zbekiston gidroresurslardan suvdan arzon va toza elektr energiya olish manbalaridan ancha uzoq edi. Shuning uchun o'sha atom elektrostansiyasi qurilib arzon elektr energiya olmasa endi hech qaysi mamlakat taraqqiyot yo'liga, rivojlanish yo'liga kirolmaydi. Qayerdandir arzon va toza elektr energiya ishlab chiqarish yoki uni sotib olish imkoniyatiga ega bo'lish kerak.
O'zbekistonlik sobiq amaldor Anvar aka Husaynov fikrlari edi. Demak, O'zbekiston bundan 25 yil oldin ham O'zbekistonda atom elektr stansiyasi qurish haqida takliflar bildirilgan. Mana Anvar nazar aytib o'tdi. Sovet paytida shunaqa takliflar bo'lgan ekan. O'sha paytdagi olimlar O'zbekiston hali tayyor emas deyishgan ekan. Endi ba'zi bir narsalarni eslatib qo'ysam, demak, O'zbekistonda quriladigan AES qurilishi avvalroq Navoiy va Buxoro viloyatlari chegarasidagi To'da ko'l atrofida quriladi degan edi. Keyinroq Jizzaxdagi Aydar ko'l atrofidagi hudud o'sha salohiyatli hudud sifatida e'tirof etilgan. AES qurilishi 11 milliard dollarga baholandi. Demak, AESning afzalliklari haqida dunyoda olimlar gapiradi. Demak, yadroviy energetikani rivojlantirish tarafdorlari atom elektr stansiyalarining ustun jihatlariga e'tibor qaratib kelishadi. Xususan, Jahon yadro assotsiatsiyasining aytishicha, AESda 1 gigavayt elektr energiyasi ishlab chiqarishda insonlarni qurbon bo'lish ko'rsatkichi an'anaviy issiqlik elektr stansiyalariga nisbatan 43 marta kam.
Demak, elektr energiyasi ishlab chiqarish arzonga tushadi. Masalan, gaz bilan ishlaydigan yoki issiqlik bilan ishlaydiganlarga nisbatan ular 13 ming tonna va ko'mir bilan ishlaydigan issiqlik elektr stansiyasi 165 ming tonna zararli modda chiqaradi. Kislorodni ko'p iste'mol qiladi. Ayni paytda atom elektr stansiyasini ustunliklari mana shu atrof muhitni bulg'amaydi, toza energiya bo'ladi deyishadi, ammo men ko'ryapman Facebook'da, ijtimoiy tarmoqlarda qanaqadir qarshilik bor. Bu atom energiyasi xavfli degan. Bu narsani hatto mana bu O'zbekistonda bir paytlar Ergash Karimov o'ynagan komediyadan ham misollar keltirishadi.
Amilla Sunnatulloh, aytingchi, suvda atom bormi?
Suvda? Ye, hazilashyapsizmi, domlajon? Suvda atom nima qiladi? Atom bomba-ku.
Bomba?
Demak, bu atom bomba-ku, xavfli-ku deyishyapti-da. Alisher Ilhomovdan so'ramoqchi edim-da men. Alisher aka, har holda men o'tirgan mana Chexiyada ham atom elektr stansiyasi ishlab turibdi. Fransiyada bor. Dunyoda ko'p mamlakatlarda bor-ku. Shunga nima deysiz? Shu masalada biroz bo'rttirilmayaptimi xavf-xatar?
Ну, если как бы я вот я такой детальный анализ не проводил, электростанции, электроатомные в основном строятся и строились в странах, которые отличаются недостатком от других источников энергии, там нефть, газ или там солнечной энергии, недостаточно солнечных как бы вот источников солярной для значит, солнечной электроэнергетики. Ну, Франция, например, не имеет своих ресурсов. Чехия, видимо, тоже. Вот. Ну вот, если проследить, даже такие страны, которые очень зависимы от как бы поставок энергии, там, нефти, газа из других стран, от импорта. Вот, если проследить последние тенденции. Вот вы сейчас говорили о том, что в 92-м году вот было подано такое предложение о строительстве электростанции, атомной электростанции, но с тех пор прошло где-то вот, ну, 25, больше 25 лет. Так? Вот за это время большие изменения произошли в технологии. Возросла доля и перспективы расширились для, значит, солнечной энергетики. Произошла вот авария, вот, о которой много писалось и в Японии, Фукушима, да, и это несмотря на то, что Япония обладает одним из высоких уровней как бы развития технологий, и вот защита от непредвиденных обстоятельств там, видимо, было достаточно сильное. Несмотря на это, в общем-то, Япония вот претерпела вот такую как бы катастрофу, да. Вот этого опыта не было тогда. И вот сейчас вот этот опыт есть. С одной стороны, развитие альтернативных источников энергии, возобновляемых, чистых источников, а с другой стороны, вот опыт негативный. И мы, если ориентироваться на страны, вот скажем, передовые страны с точки зрения экономического и технологического развития, то мы видим тенденцию, что страны начинают отказываться, отходить от энергетики. Это мы видим на примере Германии, которая отказалась. Это видим, вот, например, на примере Испании, которая вот сейчас где-то примерно около половины всей энергии вырабатывается чистыми возобновляемыми источниками, да, то есть это солнечная энергетика, там ветряные как бы станции и водные ресурсы, да, водная энергетика, гидроэлектростанции. Вот такая тенденция прослеживается в наиболее передовых странах. Там, где имеется вот еще уже как бы установлены эти станции или вырабатывающие атомную электростанцию, это, скорее всего, как бы наследие прошлого как бы периода технологического развития. Мне кажется, нам нужно ориентироваться на последние достижения, на последние тенденции. И учитывая тот факт, что, в общем-то, Узбекистан все-таки обладает возможности вырабатывать и другие. И он вырабатывает из других источников достаточное количество энергии и может вырабатывать больше, если развивать вот передовые технологии. Поэтому вот это я не говорю, что в общем-то не нужно развивать атомную энергетику, но такого анализа всестороннего, да, с учетом последних тенденций, с учетом позитивного и негативного опыта, всестороннее обсуждение не проводилось. Вот даже такой факт, что вот сейчас сам факт, что заключили договор с Росатомом, Вот в таких случаях, когда принимается серьезное решение, нужно рассматривать и альтернативы. Да? Что такое представляет сегодня Росатом? Вот насколько вот он продвинут в вопросах технологии? Насколько надежным является этот как бы поставщик вот этих технологий? Вот по последнему сообщению, например, Коммерсант, буквально это было месяц или два, сообщал, что Росатом набрал большое количество контрактов на сумму 130 миллиардов долларов. Да? В основном, кто заказывает? Это вот страны, как бы не относящиеся к передовым странам с точки зрения экономического развития. Саудовская Аравия, там, ну, вот Турция, сейчас тоже вопрос под вопросом, будет ли строиться там или нет. Вьетнам, вроде бы, вот есть сигнал, что отказывается. Да? То есть, в общем-то, страны, где есть какие-то финансовые ресурсы, ну, для престижных им нужно развивать, в общем-то, они решили развивать себе атомную энергетику, чтобы себя как бы чувствовать принадлежащим вот каким-то передовым технологиям. Набрав на 130 миллиардов долларов заказов, они сейчас как бы достигли своего предела. Вот способности обеспечивать, то есть качественные вот результаты. И даже самая российская газета «Коммерсант», она вот вопрос уже поднимает, тревогу, а сможет ли Росатом с таким количеством контрактов обеспечить надлежащий уровень качества и надежности. Есть были сообщения и о том, что с Росатом были связаны определенные проблемы, вот, связанные с такого, как бы, связанные там, ну, я не хочу сказать с коррупцией, но вот были определенные проблемы с финансового характера. Да? То есть, и, учитывая последние данные и по другим госкомпаниям, компаниям, которые владеют контролируют правительство, например, Госкомпнес, учитывая общую тенденцию, связанную с коррумпированностью государственного аппарата и государственной компании в России, вот этот фактор тоже должен учитываться. Вот когда проводятся тендеры, комиссия, которая рассматривает предложения от разных как бы заявителей, они проводят то, что называется на английском due diligence, то есть глубокое изучение каждого участника, всестороннее изучение каждого участника тендера. Вот такого изучения, на мой взгляд, что-то добросовестного проведено не было.
Энди Алексейдаки Ўзбекистонда мана Мирзиёев давриге келиб, тендер деган нарса унутилгани кўзатилади-да, масалан, ўша Комсомол кўли борки, ўшани ҳам нима учун Аква фирмасига берилди, тендерсиз. Ва жуда кўп шунақа катта-катта проектларни кимдир оляпти, ёки Ташкент Сити лойиҳаси, Мирабод Сити, Самарқанд Сити лойиҳаларини нима учун айнан битта одамга берилиши, ҳатто қанақадир Россия дизайнери келиб Ташкентни безаркан, у ҳам тендерсиз. Яъни, танлов, тендер деган нарсалар Мирзиёев давриге келиб йўқолгани бир салбий ҳолат сифатида қайд қилинияпти. Энди mana Anvar aka Husaynov boya aytuvdi, men atom elektr stansiya qurilishiga ikkita qo'lim bilan za edim, men tarafdor edim, lekin fikrimni o'zgartirdim dedi. Nega o'zgartirdingiz fikringizni Anvar aka?
Mana bu fikrlarim keskin o'zgarganini sababi shuki, mana endi Mirziyoyevning siyosati bilan Tojikiston bilan, Qirg'iziston bilan, mana qo'shni davlatlar bilan, Turkman, Qozog'iston bilan o'zaro manfaatli to'g'ri ko'zlagan yaxshi do'stona davlatlararo munosabatlar o'rnatildi. Mana endi demak biz bugungi kunda o'sha qo'shni Tojikistonni haliga juda ham boy, juda ham behisob energiya resurslari, ya'ni gidro resurslariga qo'shildik. Mana 17 noyabr kuni, hali 20 kundan keyin Tojikistonda Ragun GESini birinchi agregati ishga tushadi. 0.6 gigavatt energiya ishlab chiqaradigan birinchi, bunda 6 ta reaktor qurib ishga tushiriladi. Demak, mana shu Ragun GESi 3.6 gigavatt elektroenergiya ishlab chiqaradi. Bu mana shu shuncha elektroenergiya Tojikistonga kerakmi? Yo'q, Ragun GESini do'stlik GESiga aylantirish kerak. Va Ragun GESini Tojikiston, O'zbekiston qo'shma korxonasiga aylantirish kerak. Bu uchun ko'p ham allaga mablag' talab qilinmaydi. Tojikiston bilan masalan 1-2 milliard dollar mana shu
o'sha loyihani amalga oshirish, tugallashga sarflasa O'zbekiston, balki o'sha kattagi besni 30-40%, 50% o'sha qo'shma korxonani tashchisi bo'lishi mumkin. Va biz masalan Tojikistondan o'sha 1.5 gigavatt miqdorda elektroenergiya olishimiz mumkin. Bundan tashqari mana o'sha Zarafshonni daryosida, Samarqandni bo'sag'asida eng yaqin joylarda ikkita O'zbekiston Tojikiston qo'shma gaz qurishga qaror qildi. Bu juda ham tarixiy qaror. Ya'ni do'stlikni rivojlantirish uchun va asrlarga mustahkamlash uchun o'sha do'st bo'layotgan davlat bilan, xalq bilan o'zaro manfaatli yirik iqtisodiy loyihalarni amalga oshirish kerak. Oldi berdi savdoni yo'lga qo'yish kerak. Mana Tojikistondan o'sha yerdan 0.6 gigavatt mana shu ikkita gazda agar olinsa, uni yarim o'sha yarmisini elektroenergiyani biz Tojikistondan sotib ola boshlasak, xuddi shunday Qirg'iziston mana Qambarotin 1, Qambarotin 2 beslari ishga tushdi. Yana bir qancha haligi o'sha gidroresurslardan foydalangan holda Qirg'iziston ishga tushiradi. Demak, bu beslarda ham biz juda faol ishtirok etishimiz kerak. Chunki Xudoning o'zi tabiatni shunday yaratganki, yana Qirg'iziston, Tojikiston balandda joylashgan bo'lsa, suvlarni boshida biz suvlar yo'nalgan o'sha o'rtada joylashganmiz. Demak, bizni o'sha suvlardan foydalanish, samarali foydalanishni faqat haqqimiz emas, shu huquqlarimiz ham bor.
Alimjon Mirza Husaynov fikrlari edi, o'zbekistonlik sobiq mulozim. Endi mana svet o'chaverishi va AES qurilishidan bir vaqtni o'zida teng noli oladigan xalq bu o'zbek deb yozishibdi. Men mavzuni nima qilayotgandimda qo'ygandim nimada Facebookda Nurbek Alimov yozibdi. Undan tashqari Zamira Qariyeva yozibdi. Bir paytlar oddiy gazni yoqishdan ham qo'rqishar edi ba'zilar. Hozir esa o'zlarini gazsiz tasavvur qilisha olmaydi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xavotir olmanglar do'stlar. Kim farovonlikka intilish kerak, AES kerak. Hadeb faqat negativ fikrlar aytavermaylik deyishgan. Shunaqa AES tarafdorlarining fikrlari ham bor. Endi AESning kamchiliklarini men aytib o'tsam, mutaxassislarga ko'ra nurlangan yonilg'i xavfli hisoblanadi va uni qayta ishlash, saqlash murakkab jarayon hamda ko'p mablag' talab qiladi. AES qurish uchun katta mablag', juda ko'p suv kerak bo'ladi. Keyin AES ishlatib bo'lgandan keyin radioaktiv chiqindilar chiqaradi va ularni saqlash uchun katta o'sha mozoristonlar qurish kerak. AES bilan bog'liq baxtsiz hodisa yuz beradigan bo'lsa, masalan, Chernobilga o'xshab, bu juda katta falokat bo'lishi mumkin. Masalan, 79-yil 28 martda AQShning Pensilvaniya shtatidagi 3 Mile Island stansiyasida shunaqa halokat bo'lgan. Keyin Chernobilda bo'lgan, Yaponiyada bo'ldi. Shu. Mana demak, AES qurilishiga jiddiy qarshilik qilayotganlardan biri toshkentlik tahlilchi Anvar Nazirov. Anvarjon, nima deysiz? Mana shularga nima qo'shimcha qila olasizmi aytganlarga?
Mana bu ayol gapini keltirdingiz, gazdan qo'rqish kerak emas, odamlar sana gazdan odamlar qo'rqar. Eng kechirasiz, bu yosh bolaning gapi emas, demagogiya o'zginasi. Qanaqam AES solishtirib bo'lmaydi. Bu birinchidan, ikkinchidan, bu nechta gapirish kerak odamlarga? Bu yerda sharoit yo'q, atom elektr stansiyasida. Sharoit yo'q, oddiy sharoit yo'q. Masalan, apelsinni Antarktidada o'smaydi. Apelsinni hajmi yo'q bo'lsa, Antarktidani hajmi shunaqa tabiat qo'yadi. Bizda sharoit yo'q, mana shunday suv masalasi. Ya'ni suv masalasi aniqsay, Aydar Kul tizimi Ramsar konvensiyasiga xalqaro konvensiyaga kiritilgan. U hali bu bitta xalqaro muammo bor. Ikkinchidan, Rossiya oldin etki chiqindilarni olib ketyapti, ya'ni chiqindilarni O'zbekistonda ko'raman deyapti. Ya'ni bitta ma'lumot paydo bo'ldi, butun Rossiyadan olib ketilgan ham o'sha mafiyaga mozor stollarni bastaydi. Bu to'g'risida rasmiy davlat bayonotlarda bermayapti. Bu AES tarafdorlarining gapirmoqchi bo'lgan gapi yo'q. Hammasi yaxshi bo'ladi, taraqqiyot ketadi. Alisher ham to'g'ri aytdi. Taraqqiyot ramzi emas hozir AES. Taraqqiyotchilar
fikrim juda eski narsalarga o'tib ketgan. Hozir umuman energetik siyosat boshqacha. O'zbekiston tarmoqni isloq qilish imkoni bormi? Masalan, o'zbek energiyani orqali emas, to'g'ridan-to'g'ri elektr quvvati iste'molchilarga sotish, demonopolizatsiya qilish va hokazo va hokazo. Buni qilish o'rniga O'zbekiston prezidenti ham Shavkat Mirziyoyev xuddi yosh bolaga o'xshab, bu mo'jiza, bu inqilob, bu hamma muammoni yechadi. Bu necha yil quriladi, bunga sharoit bormi? Kam atom energetikasi haqida gapiryapti. Yo'q, atom energetika uchun O'zbekiston sharoiti yo'q. Bilasizmi, masalan, har bitta narsaga o'zining sharoiti bo'lishi kerak. Masalan, xuddi O'zbekiston katta suv kemasini sotib olmoqchi, suv nimasi bu yerda yo okean kemasini sotib olish tasavvur qiling, bu yerda okean yo'q, dengiz yo'q, nima uchun O'zbekistonga bu kerak? Gap bu nima uchun O'zbekiston aybi bo'ladi? Suv kemasi muammo emas, unga hech qanday qarshi emas.
Tushundim, demak Anvarbek tushundim, siyosiy qaror bo'libdida, buni siyosiy qaror deb qarasak va sharoitlar yo'q deyapti Anvar Nazir. Toshmurodga nima deysiz, shu siyosiy qarorni oqibatlari qanaqa bo'ladi? Mana tashqi ishlar vazirligida ishlagan diplomat sifatida buni oqibatlari nima bo'ladi, Toshmurod aka?
Endi biz kengroq qaraydigan bo'lsak, mana bu energetika sohasida hozir ancha ko'pgina ijobiy ishlar qilindi. Masalan, 2 yil oldin mintaqalarda 2 soat haligi elektr energiyasi yetkazilardi, 3 soat yetkazilardi. Uzilishlar ko'p bo'lardi. Keyingi paytlarda mana shunaqa haligi endi shikoyatlar kamayib ketdi. Endi ko'p bo'lmasa ham sekin-sekin energetika sohasidagi kamchiliklar tuzalib borilyapti. Albatta kamchiliklar ko'p. Biz hozir mana shu o'sha kamchiliklarga to'xtaldik. Lekin umuman olganda mana bu chorvoq gezidagi energiya bloklar modernizatsiya qilinyapti, tarmoqlar modernizatsiya qilinyapti. Keyin mana bu qo'ni-qo'niq qo'shnilar bilan kelishib, ular bilan haligi elektr energiya bir-biriga haligi ulashish, bir-biriga haligi yordam berish masalalar qo'yilyapti. Ijobiy tomonlari ko'p. Endi mana
ya'ni siz nimani qo'llab-quvvatlaysiz Anvar aka Husaynovning gapini?
Husaynovning gaplari endi to'g'ri. Endi agar masalan
rog'undan foydalanish.
Mana bu quyosh energiyasidan, keyin haligi yetiladigan energiyadan, shamol energiyasidan foydalanish yoki bo'lmasam boshqa haligi gidroresurslardan foydalanish albatta bu yaxshi. Lekin iqtisodga ham qarash kerakda. Hamma narsaga pul ham yetavermaydi. Endi bu jihatdan Anvar Nazirni gapi to'g'ri. Masalan, boshqa imkoniyatlar bor paytda bizga hozir atom elektr energiya elektrostansiyasi kerakmi degan masalani qo'yibdilar. Bu to'g'ri. Endi munozara qilinmadi-da, balki shu katta bir bahs qilinganida, balkim shu elektr energiya bilan haligi osonroq arzonroq bir resurslarni topish. Masalan, mana Anvar Husayn yaxshi aytdilar, mana Rog'on GES mana bitta blok ishga tushadigan bo'lsa, mana 0.6 gigabayt haligi mana energiya berar ekan. Albatta Tojikistonni o'ziga bu ko'plik qiladi, O'zbekistonga beradi, chunki biz eng yaqin qo'shnimiz. Endi shularni hisobidan O'zbekistonni energiya bilan ta'minlab kelishyapti. Hozir mana shikoyatlar kamayib ketdi. Korxonalar ishlab turibdi, bor yo'g'i. Keyin mana bu avtotransportlar ishlab turibdi, yoqilg'i bilan ta'minlanyapti. Endi hammasi birdaniga bo'lmaydi, sekin-sekinligidan bo'lganda. Lekin ekspertlarni maslahatlashib ishlaganda shu arzonroq haligi mana shu elektr energiyani ta'minlash, yoqilg'i bilan ta'minlash bir arzonroq tomonlar topilardi. Keyin mana bu tender masalasini ko'tardik. Albatta tender bo'ladigan bo'lsa, bu ham bir haligi o'sha ma'lum bir obyektni qurilishini yoki mahsulotini berishini ta'minlashi arzonroq yo'llar topilgan bo'lardi. Shu narsa qilinmayapti. Ijobiy tomonlari menimcha ko'proq, salbiy tomonlariga qaraganda. Shuning uchun ko'proq shu ijobiy tomonlariga ham qarashimiz kerak. Umumiy qaraganda
mana Anvar nima Toshmurod aka, demak Toshmurod Yo'ldoshev umumiyatla mana shu atom elektr stansiyasi qurilishini qo'llab-quvvatlaydi deb ayta olamizmi?
Endi aytaman, qo'llab-quvvatlamasak bo'lmaydi, chunki bu ham bir yangi haligi elektr energiya manbai. Chunki bizga elektr energiya yetmaydi. Endi shu masalan agar rahbariyat ma'qul topgan bo'lsa, hozirgi sharoitda balki kerak deram. Tarozini qaysi tomon ko'proq bo'lsa, ijobiy tomonimi, salbiy tomonimi? Menimcha ijobiy tomoni ko'proq bo'lsa kerak, chunki rahbariyat ham qaraydi-ku axir. Iqtisodiy tomoniga ham qarash kerak. Agar masalan kimdir
kredit bergan bo'lsa, Rossiya kredit bergan bo'lsa, bu ham bir yordam sifatida. Masalan, bizda hozir naqd pullarning o'zi yo'q. Keyin mana bu shamol energiyasini ishlab chiqarish bo'yicha mana biz xovos megavat tomonlarda mana ishlar qilinyapti. Gidroresurslar bo'yicha mana Anvar Husayn aytib o'tdilar, Zarafshon haligi daryosi bo'yida qo'shni davlatlar bilan mana bu Tojikiston bilan mana gazlar qurilyapti, bu tomonlari bor. Keyin mana bu eski haligi energiya bloklari ham yangilanish, modernizatsiya qilinayotganda bir e'tiborga olish kerak. Bu ham juda katta mablag' talab qilinyapti. Shu hisobidan O'zbekiston hozir o'zini ma'lum darajada endi shu elektr manbai bilan ta'minlab turibdi. Buni e'tiborga olish kerak. Kamchiliklar juda ham ko'p. Lekin ijobiy tomoni manimcha ko'proq bo'lyapti shaklda.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Oqqo'rg'onda 6 kishining taqdirlanishi voqeasi ortidan bosh vazir o'rinbosari Zoir Mirzayev ishdan olindi. Farg'onada bir varakayiga sudlangan 22 ta notarius o'zlarini oqlashni so'ramoqda.
Bizga oqlov kerak. Hozir obyektivni ko'rsin. Shu narsa kerak xolos sizga. Mayli, aybimiz bo'lsa isbotlaversin qonun doirasida.
Nonvoy yigitni tepkilab urgan militsiya xodimi ishdan olindi.
O'sha bolaning ustidan surishtiruv ishlari olib borilyapti.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston Ozod ta'sir.
Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanida 6 kishining ariqdagi sovuq suvga tushirilib tahqirlanish ortidan O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari Zoir Mirzayev ishdan olindi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. O'zbekiston prezidenti rasmiy sayti 29 oktyabrda tarqatgan xabarga ko'ra, O'zbekiston bosh vazirining qishloq va suv xo'jaligi, qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash masalalari bo'yicha o'rinbosari Zoir Mirzayev g'alla ekish va sug'orish ishlarini tashkil etish jarayonida jiddiy kamchiliklarga yo'l qo'ygani uchun ishdan olingan. Prezident matbuot xizmatining xabar qilishicha, Mirziyoyev 29 oktyabr kuni barcha darajadagi davlat hokimiyati organlari rahbarlari majburiy mehnatning har qanday shakl va ko'rinishlariga yo'l qo'ymaslik uchun javobgarlikni oshirish to'g'risidagi farmoyishni qabul qilgan. Rasmiy xabardan iqtibos: ushbu farmoyishga muvofiq, g'alla ekish va sug'orish ishlarini tashkil etish jarayonida jiddiy kamchiliklarga yo'l qo'ygani bois Mirziyoyev Zoir Toirovich O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining o'rinbosari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qishloq va suv xo'jaligi, qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash masalalari kompleksining rahbar lavozimidan ozod etildi, deyiladi prezident matbuot xizmati xabarida. Shuningdek, prezident Shavkat Mirziyoyev respublika bosh prokuroriga qishloq xo'jalik ishlaridagi qonunbuzarliklar yuzasidan tekshiruv o'tkazish, O'zbekiston Respublikasi bosh vaziriga joylardagi davlat hokimliklar va xo'jalik birlashmalari rahbarlariga majburiy mehnatni tugatish bo'yicha topshiriq bergan. Oqqo'rg'onda 6 kishining ariqdagi sovuq suvga tushirilib tahqirlanayotgani aks etgan surat 27 oktyabr kuni o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan edi. Suratda kuzning sovug'ida ariqdagi suvga bo'ktirilgan 6 kishi qattiq qo'rquv ostida pastga qarab turgan holda aks etgan. Bu surat ortidan ozodlikning aniqlashicha 6 kishi bug'doyga suv qo'ymagani uchun bosh vazir o'rinbosari Zoir Mirzayev Toshkent viloyati va Oqqo'rg'on tumani mutasaddilari ko'z o'ngida sovuq suvga tushirilib jazolangan. Shuningdek, voqeaga bevosita guvohlarning ozodlikka aytishicha, tahqirlanganlardan 3 nafari tuman hokimligi mulozimi, biri keksa mahalla oqsoqoli va 2 nafari oqqo'rg'onlik fermerdir. Bundan tashqari, guvohlarning qo'shimcha qilishicha, suratda aybdorlarga berilgan jazoning faqat bir qismi aks etgan. Suvga buktirilgunga qadar 6 o'lan kaltaklangan, so'ngra 40-45 daqiqa suvda turishga majburlangan. So'ngra esa shalabbo holida ko'chaga chiqarilib, avtomobil oldiga solinib, 1 kilometr masofaga yugurtirilgan. Voqeaning bevosita guvohlaridan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda shunday dedi. Ularni suvda 40-45 minut ushlab turishdi-da, keyin suvdan chiqarib, mashina oldiga solib, xul holida yugurtirib olib ketishdi. Qayerga olib ketishdi bilmadik. Bunaqasini men umrimda ko'rmaganman. Juda dahshatli voqea bo'ldi, dedi voqeaning guvohlaridan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Shaxsiga oid ma'lumotlarni sir saqlash sharti bilan ozodlikka so'zlagan Oqqo'rg'on tumani mulozimlariga ko'ra, bu noqonuniy harakatlar, tahqirlash va kaltaklashlar O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari Zoir Mirzayev hamda boshqa mutasaddilar ishtirokida sodir bo'lgan. 29 oktyabr kuni O'zbekiston bosh prokuraturasi ushbu holat bo'yicha o'z munosabatini bildirdi. Prokuratura e'lon qilgan bayonotda holat bo'yicha tekshiruv boshlangan, aybdor bo'lgan shaxslar mansabi va darajasidan qat'iy nazar tegishlicha javobgarlikka tortilishi ta'minlanadi, deyiladi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Farg'onada bir varakayiga sudlangan 22 nafar notarius adliya tizimidan o'zlarini oqlashni so'ramoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 2016 yili ketma-ket sudlanib, O'zbekiston Jinoyat kodeksining 168 moddasi firibgarlikda aylanib, bir xil hukm bilan katta miqdordagi jarimaga tortilib, adliya tizimidan chetlatilgan 22 nafar sobiq davlat notariusi O'zbekiston prezidenti va adliya tizimidan oqlov so'ramoqda. Ozodlik orqali O'zbekiston prezidenti, Oliy sud va Bosh prokuraturasiga murojaat qilgan farg'onalik notariuslar 2016 yilgi jinoyat ishi va sud majlislarini MXX tomonidan uyushtirilgan buyurtma ish, o'zlarini esa MXX fitnasi qurboni deb atadilar. 2016 yilning may-dekabr oylarida Farg'ona viloyatida ketma-ket 22 nafar davlat notariusi va 50 ga yaqin notarial idora xodimiga nisbatan jinoiy ish ochilib, ularning hammasi sudga tortilgan edi. Bu shaxslarning barchasi ozodlik gaplashgan sobiq notariuslarga ko'ra 10 ta tuman va shahar sudida nihoyatda tezlik bilan ko'rib chiqilgan ishlar oxirida bir xil jinoyatda ayblangan, bir xil hukmga loyiq deb topilgan. Ushbu tergov harakatlari jinoyatni ochish emas, jinoyat to'qib bo'yniga qo'yishdan iborat bo'lib, soxta ma'lumotlar kiritib, bo'rttirib, majburlab pul to'latish va oxirida 22 ta notariusni avvaldan tayyorlab qo'yilgan bir xil hukm bilan aybdor qilishdan iborat bo'ldi, deyiladi ozodlikka yuborilgan murojaatnomada. Ozodlik gaplashgan farg'onalik notariuslarning aytishicha, notariuslar qirg'ini Farg'ona viloyati adliya boshqarmasining sobiq boshlig'i Mirhayot Nazaraliyev, viloyat hokimi va viloyatning o'shandagi MXHS boshlig'i bilan chiqisha olmay qolgani uchun uni ishdan bo'shatish maqsadida uyushtirilgan. Ish boshdan oxirigacha MXX nazoratida bo'ldi. Ishni shular boshladi, qolganini prokuratura qildi. U paytda prokuratura ham, adliya va sud tizimi ham MXX nazoratida edi. Ish protsessual qoidalar buzilgan holda olib borildi. Hukm oldindan aniq, ya'ni kafan oldindan bichilgan bo'lgan, dedi ozodlik bilan suhbatda sudlangan notariuslardan biri. Farg'onalik notariuslar sud hukmi bilan o'zlariga nisbatan jinoyat kodeksining 45 moddasi muayyan huquqdan mahrum qilish ham qo'llanilgani bois 3 yil muddatga notariat tizimida ishlash taqiqlangani, ayni paytda notariat to'g'risidagi qonunga muvofiq bu muddat tugaganidan so'ng ham davlat notariusi sifatida ishlay olmasliklarini aytadilar. Ozodlik farg'onalik sobiq davlat notariuslari nomidan yuborilgan murojaat matnini mualliflar ruxsati bilan Adliya vazirligi kadrlar boshqarmasi va Bosh prokuraturaga yuborib ulardan munosabat so'radi. Adliya vazirligi kadrlar boshqarmasi bu masala izoh berilmasligini bildirdi. Farg'ona viloyat adliya boshqarmasining ozodlik bog'langan rasmiylari esa bu notariuslarning oqlov so'rovini faqat sud ko'rib chiqishga vakolatli ekanini ta'kidlab, ularga yana sudga murojaat qilishni tavsiya etdi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Novo yigitni tepkilab urgan urgutlik militsiya leytenanti ishdan olindi. Abdulla Iskandar lavhasi. Samarqand viloyati Urgut tumanidagi Ovloq G'oz qishlog'idagi novvoyni urib tepkilagan militsiya leytenanti ishdan olindi va unga nisbatan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Bu ma'lumotni ozodlikka bildirgan Urgut tuman ichki ishlar boshqarmasi rahbarlaridan birining aytishicha, kaltaklangan novvoy yigitdan ichki ishlar xodimlari rasman uzr so'ragan.
Bu holat bo'yicha bizni rahbariyatimiz o'rganib chiqqan hujjatlar bor, hozir o'sha bolani ustidan surishtiruv ishlari olib borilyapti.
Bir hafta oldin Tog' tepasidagi G'oz qishlog'idagi IIB noziri novvoyxonada kechqurun
o'ringa 2 da ustidan qulflab o'tirgan novoy yigit va qizni ustiga bostirib kirgan. IB leytenanti yosh va tajribasi bo'lgani bois novoy yigitga qo'l ko'targan. Bu voqea rahbariyatga yetib kelgandan keyin leytenant yigit vazifasidan ozod qilindi va uning ustidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda, dedi mulozim.
Bu holat bo'yicha hozir o'zi bizni tegishli mas'ul xodimlar tomonidan surishtiruv ishlari boryapti. O'sha baron harakatiga nisbatan qonuniy baho berilishi uchun surishtiruv harakatlari olib borilyapti. Bu holat shunday qoldirilgan emas. Bu rahbariyatgacha yetib kelgan. Bu yerda qattiq surishtiruv bo'lyapti.
Ishdan olingan ichki ishlar bo'limi xodimining ismi sharifi ozodlikda mavjud. Aybsizlik prezumpsiyasi nuqtai nazaridan bu xodimning ismi oshkor qilinmaydi. G'oz qishlog'idagi mahalla faollaridan biri ozodlikka yuz bergan voqea aks etgan 6 daqiqalik videolavhani yubordi. Video tasvirda kechqurun novoyxonaga kirib kelgan 2 militsiya xodimining xatti-harakati aks etadi. Tasvirdan ma'lum bo'lishicha, novoyxonaning xabar qolinadigan hujrasiga 30 yoshlar atrofidagi yigit va qiz qamalib olishgan. Ichki ishlar boshqarmasi xodimi ularni aysh ishrat qilib non yopiladigan joyni harom qilganlikda ayblaydi.
Harom qilgan bo'lsa, ko'rdingiz-ku?
Men ishlayman shu
yerda. Novoyxonaga borib, dam qo'yoq.
Videoning 3 daqiqasidan boshlab ichki ishlar boshqarmasi leytenant formasidagi zobit novoy yigitni urib boshlaydi. Avval yuziga tarsaki tushiradi, keyin yotqizib tepkilaydi.
Huquqingiz ham harom bilan o'xshab ketdi.
Yigit tepkilayotgan ichki ishlar boshqarmasi xodimi o'z yordamchisiga mashina kalitini berib, bor mashinadan kishanni olib kel deydi. Urgut tuman hokimligida ishlaydigan mulozimning ozodlikka 29 oktyabr kuni aytishicha, o'sha kechqurun qo'liga kishan solinib olib ketilgan novoy yigit va qiz ertalab qo'yib yuborilgan. Kimdir videoga olib turgan ekan, o'sha videoni rahbarlar ko'rib qolibdi. Katta Qo'rg'ondagi ayolni militsiyaga chintirilgani voqeasidan keyin bu masalaga jiddiy qaraladigan bo'ldi. To'g'ri, novoyxonani xato qilish, islovatxonaga aylantirish yomon, ammo ayblanuvchini kaltaklash ham to'g'ri emas, deydi mulozim. Urgut tuman ichki ishlar boshqarmasi rahbarlaridan birining ozodlikka 29 oktyabr kuni aytishicha, novoyxonada yarim kechasi erkak bilan ayolning birga o'tirish holatida jinoyat alomati yo'q. Ularni hibs qilishga asos bo'lmagan. Ichki ishlar boshqarmasi xodimi o'z xizmat doirasidan chiqqani uchun jazolandi. Bundan buyon bunday holat takrorlanmasligi uchun shaxsiy tarkib orasida tarbiyaviy tushuntirish ishlari olib borilmoqda, dedi suhbatdosh.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Kasalxonada jon bergan 3 opa singil o'limida aybli deb topilgan 2 shifokor qamaldi.
Avval kuni hukm o'qildi. Ayol kishiga 5 yil 1 oy, erkak kishiga 6 yil qilib ozodlikdan mahrum qilish o'qildi.
Silga chalingan bolalar internatiga ko'rpalar qaytarib berildi. Jakartadan parvoz qilgan yo'lovchi uchog'i dengizga quladi. 189 kishi halok bo'ldi. Rossiya yadroviy qurollar bitimi bo'yicha AQShga javob tayyorlanayotganini ma'lum qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Kasalxonada jon bergan 3 opa singil o'limida aybli deb topilgan 2 shifokor qamaldi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkent shahar Olmazor tuman sudi zaharlanish oqibatida o'tgan yilning noyabr oyida birin-ketin olamdan o'tgan 3 opa singil o'limida 2 shifokorni aybdor deb topib ozodlikdan mahrum qildi. 25 oktyabr kuni sudya Muso Yusupov raisligida o'tgan mahkama Olmazor tuman 21 sonli oilaviy poliklinika vrachi Odilova Gulchehrani 5 yil 1 oy muddatga, Respublika pediatriya shifoxonasi vrachi Nodir To'laganovni esa 6 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish haqida hukm chiqardi. Shifokorlar befarqligi oqibatida o'lgani sudda isbotini topgan 3 opa singilning yaqinlari ozodlik bilan suhbatda nega yuqumli kasalliklar kasalxonasi vrachi Husan G'iyosovga chora ko'rilmadi deya shikoyat qilishdi. Ularning aytishiga ko'ra 7 yashar Munisa, 6 yashar Muxlisa va 4 yashar Mohira aynan 3-tepadagi yuqumli kasalliklar shifoxonasida kerakli muolaja qilinmagani bois bir necha soatning ichida ketma-ket o'lim topishgan. Biz o'z shikoyatimizda yuqumli kasalliklar shifoxonasi reanimatsiya bo'limi vrachi Husan G'iyosov qizlarimizga 21:00 dan to tungi 1 gacha muolaja qilmagani haqida yozdik. Tungi 1:30 da 6 yashar muxlisa o'lgandan keyin ular shoshib qolishdi. Husan G'iyosov qizlarining o'limiga asosiy aybdorlardan biri deb bilamiz. Uni jazoga tortilishini so'rab yana shikoyat yozdik, dedi 27-oktyabr kuni Ozodlik bilan suhbatlashgan marhum qizaloqning yaqinlari. Toshkent shahar, Olmazor tuman, Beshqo'rg'on mavzesi, Tansiqboyev 3 ta yashovchi oilaning 7, 6, 4 yashar qizlari zaharlanishdan o'lgani haqida o'tgan yilning 11-noyabr kuni Ozodlik xabar qilgan edi. 7 yashar Munisa, 6 yashar Muxlisa va 4 yashar Mohira 8-noyabr kechasi va 9-noyabr kuni ertalab bir necha soatning ichida ketma-ket olamda o'tishgan. Toshkent prokuraturasi 3 opa-singil vafotiga noto'g'ri berilgan dori sabab bo'lganini tasdiqlagan edi. Qizchalar yaqinlarining ozodlikka o'shanda aytishicha, Zangiota ziyoratgohida qiyma kabob yegandan so'ng qorni og'rigan bolalarga otasi aptekadan dori olib bergan va qizchalar shu doridan zaharlangan. Kabob pishiradigan kabobxona va ularga dori sotib olingan apteka muhrlangan va tekshiruv ishlari olib borilayotgani shahar prokuraturasi bu voqea yuzasidan jinoyat ishi ochgani haqida ham Ozodlik o'z vaqtida xabar bergan edi. Otasining aytishicha, o'sha qiyma kabobni hammalari yegan, lekin faqat bolalarning qorni og'rib qolib, qusishni boshlagan. Ularning aytishicha, qizlardan kattasi 1-sinfga borgan, ikkinchisi esa bog'chaga qatnagan. Qo'shnining so'zlariga ko'ra, qizchalar o'rta hol oiladan bo'lgan, ularning dadasi kirakashlik qilib oila tebratgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkentdagi maktab o'quvchisi dars paytida fizika o'qituvchisini urib burnini sindirdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkentdagi 160-son maktab o'quvchisi 24-oktyabr kuni dars paytida fizika o'qituvchisini urib uning burnini sindirdi. Voqea guvohi bo'lgan o'quvchining aytishicha, o'quvchi bilan o'qituvchi orasida sodir bo'lgan janjalda o'qituvchining aybi yo'q, biroq maktab rahbariyati fikricha janjal o'qituvchining aybi bilan boshlangan. Voqea guvohi bo'lgan o'quvchilardan birining ozodlikka aytishicha, janjal fizika o'qituvchisi Denis Rundayev sinfidagi o'quvchi qizga telefon quloqchinini yechib qo'y deya tanbeh bergani ortidan chiqqan. Sinfdoshini himoya qilgan 10-sinf o'quvchisi o'qituvchini urib tashlagan. Voqeani o'rganayotgan shahar xalq ta'lim boshqarmasi mulozimining ozodlikka aytishicha, 160 maktab o'qituvchisining burni singani, yuzi va qorniga tan jarohati yetkazilgani borasida tibbiy ma'lumotnoma mavjud. O'zini 160 maktab direktori Irina Kazakovaning yordamchisi deb tanishtirgan ayolning aytishicha, burni singan o'qituvchi uni jabrlagan o'quvchining uzrini qabul qilgan.
Ota-onalar majlisi chaqirdik. Bolaga nisbatan otasiga tushuntirish ishini olib bordik. Denis Aleksandrovich hech qanaqa pretenziyam yo'q deb aytdilar o'zlari.
Bola o'qituvchidan kechirim so'radi. Fizika o'qituvchisi Denis Aleksandrovich o'quvchining uzrini qabul qildi va hech qanday pretenziyam yo'q deb aytdi, deydi suhbatdosh. Uning yana aytishicha, janjal o'qituvchining aybi bilan boshlangan.
Denis Aleksandrovich o'zlari chunki birinchi boshladilar urushni bolani. Bola samobaronaga o'tdi.
Ozodlik suhbatlashgan 160 maktab o'qituvchisiga ko'ra, maktab rahbariyati voqeani bosti-bosti qilishga urinmoqda. Majlisda men ham qatnashdim. Direktorimiz bu gap maktabdan tashqariga chiqmasin deb qattiq tayinladi. Fizika o'qituvchisi ham direktorning bosimi ostida arizasini qaytarib oldi. O'qituvchiga qo'l ko'targan o'quvchi yomon xulq tufayli kollejdan haydalgan. Otasi kelib, uni o'zidan 2 yosh kichkinalar o'qiydigan sinfga joylab ketuvdi. Shu bolaning zo'ravonligi darsidan hech kimga kun yo'q, deydi o'qituvchi. Yakkasaroy tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'ining yoshlar bilan ishlash bo'yicha o'rinbosari Ozodlik bilan 26-oktyabrdagi suhbatda o'qituvchiga qo'l ko'targan o'quvchiga nisbatan tarbiyaviy chora ko'rilganini aytdi. Uning aytishicha, janjal ortidan maktabga Yakkasaroy tumani ichki ishlar bo'limi xodimi borib, vaziyatni o'rgangan. 26-oktyabr kuni suhbatlashgan 160 maktab direktori o'rinbosari ham o'quvchining voyaga yetmaganlar bilan ishlash inspektor nazoratida ekanligini aytdi.
Bizda bitta uchastkoviylar bilan hammasini hal qildik-ku. Bitta militsiyalar bilan biz uchastkoviylar bilan hal qildik. Bu masala bo'yicha sizga informatsiya bera olmaymiz.
Muammoni maktabning ichida yechdik. O'quvchi aybiga iqror, o'qituvchi ham haddidan oshganini tan olib turibdi. Otasining o'zi ham katta boshini kichik qilib kelib, o'g'li uchun gap eshitib ketdi, deydi suhbatdosh. Ozodlik 26-oktyabr kuni gaplashgan O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi mulozimi bu voqeani o'qituvchini obro'sidan tashqariga qaratilgan harakat sifatida baholab, bu yuzadan jiddiy chora ko'rilishi haqida va'da berdi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Samarqand viloyat hokimi Erkin Turdimov 27 oktyabr kuni korxona tashkilotlari rahbarlari, mahalla oqsoqollari ishtirokida o'tkazilgan yig'ilishda hukumat va partiyalar gazetalariga obuna bo'lishni tashkillashtirish bo'yicha topshiriq berdi. Majlisda qatnashgan tashkilot rahbarlaridan birining aytishicha, hokim obuna rejasini bajarmagan rahbarlarga qattiq chora ko'rishini ta'kidlagan. Bu voqea tafsilotlari bilan men Sadiriddin Ashur. Samarqand viloyati hokimligida 27-oktyabr kuni ertalab bo'lib o'tgan yig'ilishda viloyat hokimi korxona va tashkilotlar rahbarlariga soat 14:00 gacha obunani to'liq tashkil qilish haqida topshiriq bergan. Ma'lumot bergani uchun jazolanishdan cho'chib, ismi ochiqlanmasligini so'ragan. Tashkilot rahbarining aytishicha, bir hafta oldin ularga berilgan ro'yxat bo'yicha to'lovlarni shanba kuni amalga oshirish talab qilingan. Bir hafta oldin, 20-oktyabrda viloyat hokimining ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari Rustam Qobilov majlis o'tkazib, hamma tashkilotga obuna bo'ladigan hukumat va partiya gazetalari ro'yxatini berib chiqdi. Lekin bu yil hokimiyat protokoli yo'q, obunani boshlanglar degan buyruq berildi. Oradan bir hafta o'tib, viloyat hokimining o'zi bu masalani muhokama qildi, deydi tashkilot rahbari. Samarqand shahridagi tashkilotlardan birida ishlaydigan, ismi sir qolishini so'ragan bosh hisobchining aytishicha, obuna to'lovlarini qabul qilish uchun banklar ham shanba kuni dam olmagan. Hokim bugun barcha banklar ishlashini, porushchenie va cheklarni qabul qilayotganini aytdi. Hokim qaysi tashkilotning qanday imkoniyati bor yo'qligini hisobga olmay, hammang bugundan qolmay obunaning pulini to'lab qo'y, dedi. Hozir hamma korxona va tashkilotlarda obuna uchun pul yig'ilyapti va matbuot tarqatuvchilarga pul o'tkazyapti. Bu shanba Samarqandda obuna kuni bo'ldi, deydi hisobchi. Uning aytishicha, asosan hukumat va partiya gazetalariga obuna qilishga harakat qilinmoqda. Necha yildan beri bu praktikani bilamiz. Aslida hukumat va partiyalar hamda viloyat gazetalarini hech kim o'qimaydi, chunki bu nashrlar juda zerikarli, maddohlikdan boshqa narsani bilmaydigan nashrlar. Biz Xalq so'zi, Ishon, Jamiyat, Zarafshon, Ovozi tojik, Qishloq hayoti va partiyalarning bemaza gazetalariga majburan obuna bo'lyapmiz. Garchi ishxonamizda rus yoki tojiklar bo'lmasa ham, Narodnoye slovo va Samarkandskiy vestnik, Ovozi Samarqand gazetalariga majburan obuna bo'lish ro'yxati kelgan, deydi tashkilot bosh hisobchisi. Ozodlik obuna kompaniyasiga mas'ul bo'lgan viloyat hokimining ma'naviy ma'rifiy ishlari bo'yicha o'rinbosari Rustam Qobilov bilan bog'lanishga harakat qildi, biroq uning Firuz ismli yordamchisi telefonimizni yozib olgach, o'zi qo'ng'iroq qilishini aytdi, ammo hokimlikdan boshqa qo'ng'iroq bo'lmadi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot. Jakartadan parvoz qilgan yo'lovchi uchog'i dengizga quladi. 189 kishi halok bo'ldi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Indoneziyaning Lion Air aviashirkatiga qarashli Boeing 737 yo'lovchi uchog'i dushanba kuni Jakarta aeroportidan havoga ko'tarilgandan bir necha daqiqa o'tgach qulab tushdi. Reuters agentligining Indoneziya tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etish vazirligi ma'lumotiga tayangan holda xabar qilishchi, uchoq bortida ekipaj a'zolari dahil 189 kishi bo'lgan. Indoneziya rasmiylari uchoq dengizning Yava orali g'arbiy sohili tomoniga qulaganini ma'lum qildilar. Jakartadan Pangkal Pinang shahriga yo'l olgan Boeing 737 havoga ko'tarilgandan 13 daqiqa o'tgandan so'ng radardan g'oyib bo'lgani xabar qilindi. Samolyot qulashidan bir necha daqiqa oldin uchuvchilar Jakarta aeroportiga qaytishni so'ragan, ammo samolyot aeroportga yeta olmay dengizga qulagan. Samolyot qulagandan ko'p o'tmay qidiruv amaliyoti boshlandi. So'nggi xabarlarga ko'ra, samolyot qulagan hududda bir necha odam jasadi topilgan. Qutqaruv amaliyoti rasmiysi aftidan samolyot bortida bo'lgan barcha 189 odam halok bo'lganini ta'kidladi. Taxminimcha hech kim tirik qolmagan, chunki biz topgan qurbonlar jasadi bir ahvolda bo'lib, samolyot qulaganiga bir necha soat bo'ldi. Shunday ekan, barcha, ya'ni 189 odam halok bo'lganini xulosa qilish mumkin, dedi qutqaruv amaliyoti rasmiysi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, samolyot bortida 189 yo'lovchi bo'lgan. Ularning orasida 3 nafar yosh bola bo'lgan. Ekipaj esa 8 kishidan iborat bo'lgan. Halok bo'lganlar orasida Indoneziya Moliya vazirligining 20 xodimi, Bangka Belitung provinsiyasi xalq vakillari kengashining 7 nafar a'zosi hamda 3 nafar sudya bo'lgan. 2016 yilda ishlab chiqarilgan Boeing 737 uchog'idan Lion Air aviashirkati shu yil avgustdan beri foydalanib kelayotgandi. Samolyot qulagan paytida umumiy hisobda 800 soat parvoz qilgan bo'lgan. Bu Boeing 737 Max rusumidagi samolyotlar 2017 yilda xizmat ko'rsata boshlagandan beri ular ishtirokida sodir bo'lgan ilk halokatdir. Lion Air Indoneziyadagi eng yirik xususiy aviashirkatlardan biri bo'lib, uning tasarrufida katta-kichik 100 dan ziyod uchoq bor. Aviashirkat mijozlariga 120 dan ziyod yo'nalish bo'yicha
xizmat ko'rsatadi. Lion Air yo'lovchi uchog'i so'nggi bor 2013 yil 13-aprelda halokatga uchragan. O'shanda Boeing 737 Bali orolidagi Denpasar aeroporti uchish-qo'nish yo'liga yeta olmay, sohilga qo'nib, ikkiga bo'linib ketganiga qaramay, uchoq bortidagi 108 kishining hammasi omon qolgandi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Lavrov, yadroviy qurollar bitimi bo'yicha AQShga javob tayyorlayapmiz. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Moskva sovuq urush davrida imzolangan yadroviy qurollar bitimi bo'yicha AQSh o'rtaga tashlagan savollarga javob tayyorlayotganini bildirdi. O'tgan haftada AQSh prezidenti Donald Trump Washington 1987 yilda imzolangan o'rta va kichik masofaga uchuvchi raketalarni yo'q qilish bo'yicha bitimdan chiqishini e'lon qilgan edi. 1987 yilning 8-dekabrida Mikhail Gorbachev hamda Ronald Reagan imzolagan bitim AQSh va Rossiyaga 500 kilometr masofadan 5000 kilometr masofagacha uchuvchi ballistik raketalarni ishlab chiqarish va ulardan foydalanish man etadi. Ammo AQSh rasmiylariga ko'ra, Rossiya bitim shartlariga amal qilmay keladi. Washington ushbu xavotirlarni jamoatchilikka ilk marotaba 2014 yilda ma'lum qilgan edi. Keyinroq AQSh Davlat departamenti Moskva bunday raketalardan foydalana boshlaganini bildirdi. Amerikaliklar bir hafta oldin o'rta va kichik masofaga uchuvchi raketalarni yo'q qilish bo'yicha bitimdan chiqishlarini e'lon qilishlari bir necha kun oldin Moskvadagi elchixonalari orqali Rossiya tashqi ishlar vazirligiga ularni xavotirga solib kelayotgan so'rovlarni yuborishgan edi, dedi Lavrov. AQShning bitimdan chiqish qarori Rossiya bilan G'arb davlatlari o'rtasidagi munosabatlar taranglashib borayotgan bir pallaga to'g'ri kelmoqda. Bunga 2014 yilda Rossiya Ukrainaning Qrim mintaqasini anneksiya qilib olgani, Suriyadagi urushdagi roli, AQSh va Yevropada o'tkazilgan saylovlarga aralashuvi hamda joriy yilning mart oyida Britaniyada sobiq rus josusining zaharlangani sabab bo'ldi. 22-oktyabr kuni Trump yadroviy kelishuvdan chiqish qaroriga Rossiya 2014 yildan beri uning shartlarini buzib kelayotgani turtki bo'lganini aytdi. Bundan tashqari, prezident bitimni Xitoy imzolamaganini va shu sabab Pxenyan man etilgan qurollarni muammosiz ishlab chiqarayotganini yana bir sabab o'laroq ko'rsatdi. AQShning kelishuvdan chiqish haqidagi tahdidlari ortidan Lavrov yangi start shartnomasi taqdiri savol ostida qolayotganini ta'kidladi. 2010 yili o'shandagi prezidentlar Barak Obama va Dmitriy Medvedevlar imzolagan New Start shartnomasi strategik yadroviy qurollarga cheklov qo'yadi. Bitim 2021 yilda o'z kuchini yo'qotadi, ammo ikki taraf uni yana 5 yilga uzaytirishi mumkin. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Washington o'rta va kichik masofaga uchuvchi raketalarni yo'q qilish bo'yicha bitimdan chiqadigan bo'lsa, yangi qurol poygasi boshlanishi haqida ogohlantirdi. NATOga a'zo davlatlar esa Washingtonni kelishuvdan chiqish o'rniga Rossiyani unga amal qilishga undashga chorlamoqda. 28-oktyabr kuni AQSh mudofaa vaziri James Mattis AQSh Yevropadagi hamkorlari bilan bitim masalasida muzokara olib borayotganini aytdi. Rossiya shartnomani buzib kelayotganiga bir necha yo'l bilan javob qaytarish mumkin. Bunday javob simmetrik bo'lishi shart emas. Uni hamkorlarimiz bilan yaqindan maslahatlashib tanlaymiz, dedi vazir.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumizni atom elektr stansiyasi O'zbekiston zulmatini yorita oladimi degan savol ustida olib boramiz. 19-oktyabr kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Rossiya prezidenti Vladimir Putin O'zbekistonda birinchi AES, ya'ni atom elektr stansiyasi qurilish loyihasini amalga oshirilishiga ramziy start berishdi. Bugungi eshittirishimizda Londondagi sharqshunoslik va Afrika tadqiqotlari markazining O'zbekiston bo'yicha tahlilchisi Alisher Ilhomov, O'zbekiston tashqi ishlar vazirligining sobiq mulozimi, energetika sohasida tadqiqotlar olib borgan Toshpo'lat Yo'ldoshev, O'zbekiston birinchi mustaqil bo'lgan paytda energetika vazirining muavini bo'lgan Anvar aka Husayinov qatnashmoqda eshitirishimizda va O'zbekistondan tahlilchi Anvar Nazir qatnashmoqda. Anvar aka Husayinovdan so'rasak, mana siz sohada mutaxassis mulozim bo'lgansiz. Nima munosabat bildirasiz shu masalaga?
Men o'ylaymanki, shu 11 milliard pulni agar O'zbekiston to'laydigan bo'lsa, uni quyosh energiyasini, mana qo'shnilarimiz bilan o'sha suv energiyasidan foydalanishga sarflasa, samarasi ko'proq bo'ladi.
Anvar akaning fikrlarini bildik. Endi Alisher aka Ilhomovdan so'rasak, nima deb o'ylaysiz shu masalada? Sizni fikringiz.
Ну я не являюсь специалистом по вопросам энергетики. Меня как бы беспокоит
другие аспекты вот этого сообщения, этого проекта, это тот факт, что первоначально не обсуждалось вообще в обществе стратегии энергетического развития. И вместо различных как бы суботраслей вот энергетики, скажем, нефть, газ, там другие источники энергии в рамках этой стратегии. Вот просто поставили перед фактом, что заключен был договор о строительстве, который не был предварен вот таким как бы серьезным рассмотрением. А этот вопрос требует всестороннего рассмотрения. Ну, во-первых, по стоимости, по значит, уместности вот этого источника энергии в нашем регионе, учитывая местные особенности географические, вопросы безопасности, поскольку недалеко граница с Афганистаном, где ведутся военные действия, да, есть определенная угроза как бы террористических действий со стороны исламского государства и других групп, которые действуют сейчас активно. И то, как проводился, то есть принималось решение, очевидно, без какого-либо тендера. Вот. Но вы знаете, что если не проводится тендер, то есть высокая вероятность, что, в общем-то, не лучший вариант будет выбран для по данному вопросу. То есть тут возникает целый комплекс вопросов, различных как бы аспектов этого вопроса, который не рассматривался, не обсуждался, и вот это сам этот факт, он вызывает определенное беспокойство.
Узбекистон халқи билан референдум ғостасида бир маслиҳатлашилмаган. Биринчидан,
ikkinchidan тендер на вопросе.
Тендер отказилмаган.
Референдум должен быть всестороннее обсуждение в экспертном сообществе.
Мухокима бўлмади.
Академиков, среди специалистов, в средствах массовой информации, чтобы обсудить всесторонние вопросы. Такие вопросы, а это очень серьезный вопрос. Вот номинальная стоимость 11 миллиардов, в принципе, за которые будут, видимо, стоять еще и другие расходы, ожидаемые после, допустим, деактивации там, окончания срока действия этого объекта. То есть другие как бы скрытые, как бы скрытая стоимость, которая тоже должна была быть рассмотрена. Всевозможные риски, они должны быть обсуждены заранее, досконально, различными как бы стейкхолдерами, специалистами в разных областях. И после этого принимать решение. Это же не какое-то там купить какую-то партию там, скажем, ноутбуков или сопоставимой стоимостью объект, сделка. Это серьезные стратегическое решение, и оно требует всестороннего рассмотрения и подготовки. А поспешность, которая принимала решение, уже вызывает целый ряд вопросов и беспокойства в обществе.
Демак, уша атом электростанциясы курулышы лойхасын амалге ашырылышыге бірден старт берілгені маслахатсыз, тендерсіз жамоатчылықта хаватырлар уйғатмақта, лекин мен studiyaga kirishdan oldin O'zbekiston Fanlar Akademiyasi, keyin O'zatom agentligi bor ekan, o'sha yerdagi mutaxassislar bilan gaplashdim. Ular qurultoyda bevosita qatnashdi, istashmadi, lekin men bilan gaplashishdi, aytishdiki, O'zbekiston rahbariga xavotirlar yetkazilgan, ammo bu qaror siyosiy bo'lgani uchun Fanlar Akademiyasini olimlarning fikri inobatga olinmagan degan bir nima chiqdi, bu xulosa chiqyapti. Toshbodagi yo'ldoshibdan so'rasak, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligini sobiq mulozimi, shu sohani o'rgangan odam. Tasvirda sizning fikringiz qisqa avvalga.
Endi men Alisher Xonni gaplariga qo'shilaman. Bu masalani haqiqatda maslahatlashib, jamiyatda buni muhokama qilib, mutaxassislarning fikrini olib, agar shu ishni amalga oshirilgan bo'lsa, mana shu elektr energiyani ta'minlashni bir arzon qulay tomonlari ochilishi mumkin edi. Masalan, oldingi paytda abidinonni energetik sistema bor edi. Bu haligi nima deydi? Shu Markaziy Osiyoda, undan tashqari Rossiyani haligi energetik sistemasidan bog'liq narsalar bor edi. Endi bu haligi elektr energiyani bir haligi zarur joyga tez yetkazish, arzon narxga yetkazish, keyin tarmoqlarni har doim modernizatsiya qilib borish, chunki tarmoqlar endi modernizatsiya qilinmasa uzilishlar bo'ladi, boshqa bo'ladi. Keyin mana haligi gidroenergetik sohalari mana hozir qo'shni mamlakatlar bilan aloqalar yaxshilandi.
mana bu rog'ni gesi quriladigan bo'lsa, to'xtagul geslari quriladigan bo'lsa, demak ma'lum muddatda O'zbekistonga kerakli paytda ham suv ham elektr energiyasi ta'minlashi, ayni paytda O'zbekiston ularga o'zini haligi ko'mir bormi, boshqasi bormi, uni yetkazishi, bu tomonlari har tomonlama o'ylangan bo'lardi. Endi masalan mana bu hozir biz atom energetik stansiyasini qurmoqchimiz, albatta yangi bu elektr energiya ishlab chiqarish manbai bir tomondan yaxshi, lekin uni salbiy tomonlarini ham mutaxassislar ko'p aytib o'tdi. Anvar Nazir oldinlar ko'p aytgan edi.
Anvar aka, o'zidan hozir eshitsakda, Toshpo'lat aka, demak Anvar Nazir biz bilan aloqada. Anvar aka, nima deysiz shu masalada? Sizni qarashingizni bilamiz, qarshisiz, lekin nega qarshisiz? Bu elektr stansiyaku bu. O'zbekiston zulmatini yorug' qiladiku. Anvar aka.
Yo'q, qilolmaydi. Qilolmaydi, chunki bunga sharoit yo'q. Atomdagi stansiya uchun sharoit kerak. Suv nuqtai nazaridan. Mana sizga aytaman, akademiya mutaxassislari bu siyosiy loyiha uchun fikrini olmagan qaror qilsa bo'ladi. Bunga fanlar akademiyasi mutaxassislari inobatga oladiki, man bitta fikr bilan ma'lumot bor. Kuch ishlatar idoralari, bosh vazir o'rinbosarlaridan ko'pchiligi senatorlar ko'plari bunga qarshi. Bunaqa mas'uliyati bo'yinga olishdi. Birinchidan, bular haligacha joyini bilmaydi. E'tibor bering, oldin Buxoroda bo'lgan oldida, lekin Kuchevskiyni yerdagi kurortlari bor ekan, o'sha bularga qarshi chiqishdi. Yana birinchi variantda aydar ishdi. Aydar kuni oldida yo'q, Rossiya qarshi, chunki bu yerda shahar qurilishi kerak ekan oldin. Bu turizmdan shahar, tasavvur qiling, qancha unga pul ketadi. Undan tashqari juda ko'p atom elektr stansiyasi ishlash faoliyati ko'p narsa sharoitdan talab qiladi. Iqlim kerak, yuridagi dastdagi 90% hududi cho'l hududli, 30-40 gradus bu vaqtda atom elektr stansiyasi ishlamasligi mumkin. Lekin yoz oyi, bahor oyi, kuz oyini boshida bu juda ko'p sharoitlar bor, juda ko'p to'siqlar bor, obyektiv to'siqlar.
Demak siz qarshisiz, Anvarjon, tushundimi? Atom elektr stansiyasi qurilishiga qarshisiz.
Atom energetika haqida bahs ketmayapti. Bu yerda O'zbekistonda bunday sharoit yo'q. Hali Kurchatovga bizdan davlat kelganchi yerlarga yetgan, Sayyid davridan qilishgan, bu xulosasi bor. O'zbekiston masalan, umuman masalan, atom elektr stansiyasi hatto Sayyid davridagi o'sha ko'p masalan loyihalarni yaxshi ko'rdim, o'shani xulosa chiqarganki, eski xalardagi sharoit yo'q. Bu yangi masalan gap emas, o'zidan allaqachon quriladi elektr energiya bo'lsa.
Xo'p, mana bu ma'lumotlarga ko'ra, Anvarjon, ma'lumotlarga ko'ra 1992-yilda O'zbekiston mustaqil bo'lganidan keyin O'zbekistondagi o'sha paytdagi energiya bilan shug'ullanadigan vazirlik O'zbekistonda elektr atom elektr stansiyasi qurish masalasi bo'yicha taklif bilan chiqqan va menimcha Anvar aka, siz taklif qilgandingiz shuni. Nima bo'lganda, nima asosida shu taklif bilan chiqqandingiz?
Men 1993-yilda o'sha O'zbek nefti gaz korporatsiyasini rais muavini bo'lib vazir bo'lgan davrimda shunday taklifni kiritgan edim prezidentni nomlariga va xalqaro konferensiyadagi O'zbekiston o'zini eng birinchi davlat ahamiyatiga molik loyiha deb tezda atom elektrostansiyasi qurib faqat o'zini emas butun o'sha mintaqa xalqlarini ham elektroenergiyaga bo'lgan ehtiyojlarini qondirish kerak degan taklif bilan chiqqan edim. O'sha paytda haqiqatdan ham O'zbekistonni hali hech xalqaro qarzlari ham yo'q edi. Keyin uran sanoati bizda rivojlangan edi. Mana shu keyin yadro fizikasi instituti va uni mutaxassislari hammasi hamda O'zbekistondan ko'chib ketmagan vaqtda edi. Va u paytda hozirgi sharoit yo'q edi. Ya'ni o'sha qo'shni davlatlar Tojikiston, Qirg'iziston bilan hozirgi kundagi do'stona aloqalar yo'q edi va o'shanda O'zbekiston gidroresurslardan suvdan arzon va toza elektr energiya olish manbalaridan ancha uzoq edi. Shuning uchun o'sha atom elektr stansiyasi qurilib arzon elektr energiya olmasa endi hech qaysi mamlakat taraqqiyot yo'liga, rivojlanish yo'liga kira olmaydi. Qayerdandir arzon va toza elektr energiya ishlab chiqarish yoki uni sotib olish imkoniyatiga ega bo'lish kerak.
O'zbekistonlik sobiq amaldor Anvar aka Husayinov fikrlari edi. Demak, O'zbekiston bundan 25 yil oldin ham O'zbekistonda atom elektr stansiyasi qurish haqida takliflar bildirilgan. Mana Anvar aka nazar aytib o'tdi. Sovet paytida ham shunaqa takliflar bo'lgan ekan. O'sha paytdagi olimlar O'zbekiston hali tayyor emas deyishgan ekan. Endi ba'zi bir narsalarni eslatib qo'ysam, demak, O'zbekistonda quriladigan AES qurilishi avvalroq Navoiy va Buxoro viloyatlari chegarasidagi To'daqo'l atrofida quriladi degan edi. Keyinroq Jizzaxdagi Aydarko'l atrofidagi hudud o'sha salohiyatli hudud sifatida e'tirof etilgan. AES qurilishi 11 milliard dollarga baholandi. Demak, AESni afzalliklari haqida dunyoda olimlar gapiradi. Demak, yadroviy energetikani rivojlantirish tarafdorlari atom elektr stansiyalarining ustun jihatlariga e'tibor qaratib kelishadi. Xususan, Jahon yadro assotsiatsiyasining aytishicha, AESda 1 gigavayt elektr energiyasi ishlab chiqarishda insonlarni qurbon bo'lish ko'rsatkichi an'anaviy issiqlik elektr stansiyalariga nisbatan 43 marta kam. Demak, elektr energiyasini ishlab chiqarish arzonga tushadi. Masalan, gaz bilan ishlaydigan yoki issiqlik bilan ishlaydiganlarga nisbatan ular 13 ming tonna va ko'mir bilan ishlaydigan issiqlik elektr stansiyasi 165 ming tonna zararli modda chiqaradi. Kislorodni ko'p iste'mol qiladi. Ayni paytda atom elektr stansiyasini ustunliklari mana shu atrof muhitni bulg'amaydi, toza energiya bo'ladi deyishadi, ammo men ko'ryapman Facebookda, ijtimoiy tarmoqlarda qanaqadir qarshilik bor. Bu atom energiyasi xavfli degan. Bu narsani hatto mana bu O'zbekistonda bir paytlar Ergash Karimov o'ynagan komediyadan ham misollar keltirishadi.
Hamilla sunnatulloh, aytingchi, suvda atom bormi?
Suvda? Yo'q, hazil shaxsini to'g'ri. Suvda atom nima qiladi? Atom bombaku.
Bomba?
Demak, bu atom bombaku, xavfliku deyishyapti-da. Alisher Ilhomovdan so'ramoqchi edim-da men. Alisher aka, har holda men o'tirgan mana Chexiyada ham atom elektr stansiyasi ishlab turibdi. Fransiyada bor. Dunyoda ko'p mamlakatlarda bor-ku. Shunga nima deysiz? Shu masalada biroz bo'rtirilmayaptimi xavf xatar?
Ну, если как бы я такой детальный анализ не проводил, электростанции, электроатомные в основном строятся и строились в странах, которые отличаются недостатком других источников энергии, там нефть, газ или там солнечной энергии, недостаточно солнечных как бы вот источников солярной для значит, солнечной электроэнергетики. Ну, Франция, например, не имеет своих ресурсов. Чехия, видимо, тоже. Вот. Ну вот, если проследить, даже такие страны, которые очень зависимы от как бы поставок энергии, там, нефти, газа из других стран, от импорта, вот если проследить последние тенденции, вот вы сейчас говорили о том, что в 92-м году вот было подано такое предложение о строительстве электростанции, атомной электростанции, но с тех пор прошло где-то вот, ну, 25, больше 25 лет. Так? Вот за это время большие изменения произошли в технологии. Возросла доля и перспективы расширились для, значит, солнечной энергетики. Произошла вот авария, вот, о которой много писалось и в Японии, Фукушима, да, и это несмотря на то, что Япония обладает, в общем-то, одним из высоких уровней как бы развития технологий, и вот защита от непредвиденных обстоятельств там, видимо, было достаточно сильное. Несмотря на это, в общем-то, Япония вот претерпела вот такую как бы катастрофу, да. Вот этого опыта не было тогда. И вот сейчас вот этот опыт есть. С одной стороны, развитие альтернативных источников энергии, возобновляемых, чистых источников. А с другой стороны, вот опыт негативный. И мы, если ориентироваться на страны, вот скажем, передовые страны с точки зрения экономического и технологического развития, то мы видим тенденцию, что страны начинают отказываться, отходить от от энергетики. Это мы видим на примере Германии, которая отказалась. Это видим, вот, например, на примере Испании, которая вот сейчас где-то примерно около половины всей энергии вырабатывается чистыми возобновляемыми источниками, да, то есть это солнечная энергетика, там ветряные как бы станции и водные ресурсы, да, водная энергетика, гидроэлектростанции. Вот такая тенденция прослеживается в наиболее передовых странах. Там, где имеются вот еще уже как бы установлены эти станции или вырабатывающие атомную электростанцию, это, скорее всего, как бы наследие прошлого как бы периода технологического развития. Мне кажется, нам нужно ориентироваться на последние достижения, на последние тенденции. И учитывая тот факт, что, в общем-то, Узбекистан все-таки обладает возможности вырабатывать и другие, и он вырабатывает из других источников достаточное количество энергии и может вырабатывать больше, если развивать вот передовые технологии. Поэтому вот это я не говорю, что в общем-то не нужно развивать атомную энергетику, но такого анализа всестороннего, да, с учетом последних тенденций, с учетом позитивного и негативного опыта, всестороннее обсуждение не проводилось. Вот даже такой факт, что вот сейчас сам факт, что заключили договор с Росатомом, вот в таких случаях, когда принимается серьезное решение, нужно рассматривать и альтернативы. Да? Что такое представляет сегодня Росатом? Вот насколько вот он продвинулся в вопросах технологии? Насколько надежным является этот как бы поставщик вот этих технологий? Вот по последнему сообщению, например, Коммерсант, буквально это было месяц или два, сообщал, что Росатом набрал большое количество контрактов на сумму 130 миллиардов долларов. Да? В основном, если кто заказывает? Это вот страны, как бы не относящиеся к передовым странам с точки зрения экономического развития. Саудовская Аравия, там, ну, вот Турция, сейчас тоже вопрос под вопросом, будет ли строиться там или нет. Вьетнам, вроде бы, вот есть сигнал, что отказывается. Да? То есть, в общем-то, страны, где есть какие-то финансовые ресурсы, но для престижных нужно развивать, в общем-то, они решили развивать себе атомную энергетику, чтобы себе как бы чувствовать принадлежащим вот каким-то передовым технологиям. Набрав на 130 миллиардов долларов заказов, они сейчас как бы достигли своего предела. Вот способности обеспечивать, то есть качественные вот результаты. И даже самая российская газета «Коммерсант», она вот вопрос уже поднимает, тревогу, а сможет ли Росатом с таким количеством контрактов обеспечить надлежащий уровень качества и надежности. Здесь были сообщения и о том, что с Росатом были связаны определенные проблемы, вот, связанные вот такого, как бы, связанные там, ну, я не хочу сказать с коррупцией, но вот были определенные проблемы с финансового характера, да, то есть, и учитывая последние данные и по другим госкомпаниям, компаниям, которые владеют, контролируют правительство, например, Госкомпнес, учитывая общую тенденцию, вот, связанную с вот, коррумпированностью государственного аппарата и государственных компаний в России, вот этот фактор тоже должен учитываться. Вот когда проводятся тендеры, значит, комиссии, которые, значит, рассматривают предложения от разных как бы заявителей, они проводят то, что называется на английском due diligence, то есть глубокое изучение каждого участника, всестороннее изучение каждого участника тендера. Вот такого изучения, на мой взгляд, в общем-то, добросовестного проведено не было.
Энди Алексейдаки Узбекистонда мен Мирзиёев давриге келиб, тендер деген нәрсе унутулганы күзәтүләдә, мәсәлән, оша Комсомол көле бар-ки, ошаны һәм нимә өчен Аква фирмасына бирелде, тендерсез. Ва җүде күп шунака катта-катта проектларны кемдер алыпты, яки Ташкент Сити лоихасы, Мирабад Сити, Самарканд Сити лоихаларны нимә өчен айнан битта адамга берилеше, хәтта карагыда Россия дизайнеры келип Ташкентны безәркән, у һәм тендерсез. Яни танлау тендер дигән нәрсәләр Мирзиёев дәвригә келип юқалганы бер салбий халат сифатта кайт кылынаяпты. Энди mana Anvar aka Husaynov boya aytuvdi, men atom elektr stansiya qurilishiga ikkita qo'lim bilan za edim, men tarafdor edim, lekin fikrimni o'zgartirdim dedi. Nega o'zgartirdingiz fikringizni Anvar aka?
Mana bu fikrlarim keskin o'zgarganining sababi shuki, mana endi Mirziyoyevning siyosati bilan
Tojikiston bilan, Qirg'iziston bilan, mana qo'shni davlatlar bilan, Turkman, Qozog' bilan o'zaro manfaatli to'g'ri ko'zlagan yaxshi do'stona davlatlararo munosabatlar o'rnatildi. Mana endi demak biz bugungi kunda o'sha qo'shni Tojikistonni haliga judayam boy, judayam behisob energiya resurslari, ya'ni gidroresurslariga qo'shildik. Mana 17 noyabr kuni, hali 20 kundan keyin Tojikistonda Ragun GES'ini birinchi agregati ishga tushadi. 0.6 gigavat energiya ishlab chiqaradigan birinchi bunda 6 ta reaktor qurib ishga tushiriladi. Demak, mana shu Ragun GES'i 3.6 gigavat elektroenergiya ishlab chiqaradi. Bu mana shu shuncha elektroenergiya Tojikistonga kerakmi? Yo'q, Ragun GES'ini do'stlik GES'iga aylantirish kerak. Va Ragun GES'ini Tojikiston, O'zbekiston qo'shma korxonasiga aylantirish kerak. Bu uchun ko'p ham aliga mablag' talab qilinmaydi. Tojikiston bilan masalan 1-2 milliard dollar mana shu o'sha loyihani amalga oshirish, tugallashga sarflasa O'zbekiston balki o'sha katta GES'ni 30-40%, 50% o'sha qo'shma korxonani ta'sischisi bo'lishi mumkin va biz masalan Tojikistondan o'sha 1.5 gigavat miqdorda elektroenergiya olishimiz mumkin. Bundan tashqari mana o'sha Zarafshonni daryosida, Samarqandni bo'sag'asida eng yaqin joylarda 2 ta O'zbekiston Tojikiston qo'shma GES qurishga qaror qildi. Bu juda ham tarixiy qaror. Ya'ni do'stlikni rivojlantirish uchun va asrlarga mustahkamlash uchun o'sha do'st bo'layotgan davlat bilan xalq bilan o'zaro manfaatli yirik iqtisodiy loyihalarni amalga oshirish kerak. Oldi berdi savdoni yo'lga qo'yish kerak. Mana Tojikistondan o'sha yerdan 0.6 gigavat mana shu 2 ta GES'da agar olinsa uni yarim o'sha yarmisini elektroenergiyani biz Tojikistondan sotib ola boshlasak, xuddi shunday Qirg'iziston mana Qambarotin 1, Qambarotin 2 GES'lari ishga tushdi. Yana bir qancha haligi o'sha gidroresurslardan foydalangan holda Qirg'iziston ishga tushiradi. Demak, bu GES'larda ham biz juda faol ishtirok etishimiz kerak. Chunki Xudoim o'zi tabiatni shunday yaratganki, yana Qirg'iziston, Tojikiston balanda joylashgan bo'lsa, suvlarni boshida biz suvlar yo'nalgan o'sha o'rtada joylashganmiz. Demak, bizni o'sha suvlardan foydalanish, samarali foydalanishni faqat haqqimiz emas, shu huquqlarimiz ham bor.
Anvar Mirza Husaynov fikrlari edi, o'zbekistonlik sobiq mulozim. Endi mana svet o'chaverishi va AES qurilishidan bir vaqtni o'zida teng noliy oladigan xalq bu o'zbek deb yozishibdi. Men mavzuni nima qilayotgandimda qo'ygandim nimada Facebookda Nurbek Alimov yozibdi. Undan tashqari Zamira Qariyeva yozibdi. Bir paytlar oddiy gazni yoqishdan ham qo'rqishar edi ba'zilar. Hozir esa o'zlarini gazsiz tasavvur qilisha olmaydi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xavotir olmanglar, do'stlar. Keyin farovonlikka intilish kerak, AES kerak. Hadeb faqat negativ fikrlar aytavermaylik deyishgan. Shunaqa AES tarafdorlari fikrlari ham bor. Endi AESni kamchiliklarini men aytib o'tsam, mutaxassislarga ko'ra nurlangan yonilg'i xavfli hisoblanadi va uni qayta ishlash, saqlash murakkab jarayon hamda ko'p mablag' talab qiladi. AES qurish uchun katta mablag', juda ko'p suv kerak bo'ladi. Keyin AES ishlatib bo'lgandan keyin radioaktiv chiqindilar chiqaradi va ularni saqlash uchun katta o'sha mozoristonlar qurish kerak. AES bilan bog'liq baxtsiz hodisa yuz beradigan bo'lsa, masalan, Chernobilga o'xshab, bu juda katta falokat bo'lishi mumkin. Masalan, 79-yil 28-martda AQShning Pensilvaniya shtatidagi Three Mile Island stansiyasida shunaqa halokat bo'lgan. Keyin Chernobilda bo'lgan, Yaponiyada bo'ldi. Shu. Mana demak, AES qurilishiga jiddiy qarshilik qilayotganlardan biri
toshkentlik tahlilchi Anvar Nazirov. Anvarjon, nima deysiz? Mana shularga nima qo'shimcha qila olasizmi aytganlarga?
Mana bu ayolni gapini keltirdik, gazdan qo'rqish kerak emas, odamlar sana gazdan odamlar qo'rqar. Eng kechirasi bu, yosh bolaning gapi emas, juda ko'rgan o'zining gapi. Aslida ayni solishtirib bo'lmaydi. Bu birinchi, ikkinchidan, u nechta marta gapirish kerak odamlarga? Bu yerda sharoit yo'q, atom elektr stansiyasida. Sharoit yo'q, oddiy sharoit yo'q. Masalan, apelsinni Antarktidada o'smaydi, apelsinni hajmi yo'q bo'lsa, Antarktidani aynan shunaqa tabiat qo'yadi. Bizda sharoit yo'q, mana chunki suv masalasi, ya'ni suv masalasi. Aramasay, Aydarkul tizimi Ramsar konvensiyasiga xalqaro konvensiyaga kiritilgan. U qalb bitta xalqaro muammo bor. Ikkinchidan, Rossiya oldin etki chiqindilarni olib ketaveradi, ya'ni chiqindilarni O'zbekistonda qo'yaman deyapti. Ya'ni bitta ma'lumot paydo bo'ldi, butun Rossiyadan olib ketishlarni ham muvaffaqiyatga mozor ustalarni bastlaydi. Bu to'g'risida rasmiy davlat bayonotlar bermayapti. Bu AES tarafdorlarining gapi mavzu bo'lgani gapi yo'q. Hammasi yaxshi bo'ladi, taraqqiyotga. Alisher ham to'g'ri aytdi. Taraqqiyot ramzi emas hozir AES. Oldingi kechadan taraqqiyotchilar fikr juda eski narsalarga bosib ketgan. Hozir umuman energetik siyosat boshqacha. O'zbekistonni tarmoqni isloh qilish imkoni bormi? Masalan, o'zbek energiyani orqali emas, to'g'ridan-to'g'ri elektr quvvati iste'molchilarga sotish, demonopolizatsiya qilish va hokazo va hokazo. Buni qilish o'rniga O'zbekiston prezidenti ham Shavkat Mirziyoyev xuddi yosh bolaga o'xshab, bu mo'jiza, bu inqilob, bu hamma muammoni yechadi. Bu necha yil quriladi, bunga sharoit bormi? Gap atom energetikasi haqida ketyapti. Gap atom energetika uchun O'zbekiston sharoiti yo'q. Bilasizmi, masalan, har bitta narsaga o'zining sharoiti bo'lishi kerak. Masalan, xuddi O'zbekistonda katta suv kemasini sotib olmoqchi, suv nimasi bu yerda yo okean kemasini sotib olish tasavvur qiling, bu yerda okean yo'q, dengiz yo'q, nima uchun O'zbekistonga bu kerak? Gap bu nima uchun O'zbekiston aybi bo'ladi? Suv kemasi muammo emas, unga hech kim qarshi emas.
Tushundim, demak Anvarbek tushundim, siyosiy qaror bo'libdi-da, bu siyosiy qaror deb qarasak va sharoitlar yo'q deyapti Anvar Nazir. Toshmurodiga nima deysiz, shu siyosiy qarorning oqibatlari qanaqa bo'ladi? Mana Tashqi ishlar vazirligida ishlagan diplomat sifatida buni oqibatlari nima bo'ladi, Toshmurod aka?
Endi biz kengroq qaraydigan bo'lsak, mana bu energetika sohasida hozir ancha ko'pgina ijobiy ishlar qilindi. Masalan, 2 yil oldin mintaqalarda 2 soat haligi elektr energiyasi yetkazilardi, 3 soat yetkazilardi. Uzilishlar ko'p bo'lardi. Keyingi paytlarda mana shunaqa haligi endi shikoyatlar kamayib ketdi. Endi ko'p bo'lmasa ham sekin-sekin energetika sohasidagi konfliktlar tuzalib borilyapti. Albatta, kamchiliklar ko'p. Biz hozir mana shu o'sha kamchiliklarga to'xtaldik. Lekin umuman olganda mana bu Chorvoq GESidagi energiya bloklar modernizatsiya qilinyapti, tarmoqlar modernizatsiya qilinyapti. Keyin mana bu qo'ni qo'shnilar bilan kelishib, ular bilan haligi elektr energiya bir-biriga haligi ulashish, bir-biriga haligi yordam berish masalalar qo'yilyapti. Ijobiy tomonlari ko'p. Endi mana
ya'ni siz nimani qo'llab-quvvatlaysiz Anvar aka Husaynovning gapini?
Husaynov gaplari endi to'g'ri. Endi agar masalan
rog'undan foydalanish.
Mana bu quyosh energiyasidan, keyin haligi yetiladigan energiyadan, shamol energiyasidan foydalanish yoki bo'lmasam boshqa haligi gidroresurslardan foydalanish albatta bu yaxshi. Lekin iqtisodga ham qarash kerakda. Hamma narsaga pul ham yetavermaydi. Endi bu jihatdan Anvar Nazirning gapi to'g'ri. Masalan, boshqa imkoniyatlar bor paytda bizga hozir atom energiya elektrostansiyasi kerakmi degan masalani qo'yibdilar. Bu to'g'ri. Endi munozara qilinmadi-da, balki shu katta bir bahs qilinganida, balkim shu elektr energiya bilan haligi osonroq arzonroq bir resurslarni topish. Masalan, mana Anvar Husayn yaxshi aytdilar, mana Rog'on GES mana bitta blok ishga tushadigan bo'lsa, mana 0.6 gigabayt haligi mana energiya berar ekan. Albatta, Tojikiston o'ziga bu ko'plik qiladi, O'zbekistonga beradi, chunki biz eng yaxshi qo'shnimiz. Endi shularning hisobidan O'zbekistonni energiya bilan ta'minlab kelishyapti. Hozir mana shikoyatlar kamayib ketdi. Korxonalar ishlab turibdi, bor yo'g'i. keyin mana bu avtotransportlar ishlab turibdi, yoqilg'iman tanlanyapti. Endi hammasi birdaniga bo'lmaydi, sekin-sekinligidan bo'lganda, lekin ekspertlarni maslahatlashib qilganda shu arzonroq haligi mana shu elektr energiyani ta'minlash, yoqilg'iman ta'minlash bir arzonroq tomonlar topilardi. Keyin mana bu tender masalasini ko'tardik. Albatta tender bo'ladigan bo'lsa, bu ham bir haligi o'sha ma'lum bir obyektni qurilishini yoki mahsulotini berishini ta'minlashga arzonroq yo'llar topilgan bo'lardi. Shu narsa qilinmayapti. Ijobiy tomonlari menimcha ko'proq, salbiy tomonlariga qaraganda. Shuning uchun ko'proq shu ijobiy tomonlariga ham qarashimiz kerak. Umumiy qaraganda.
Mana anavar nima? Toshpot aka. Demak, Toshpot Yo'ldoshev umumiyatla mana shu atom elektr stansiyasi qurilishini qo'llab-quvvatlaydi deb ayta olamizmi?
Endi aytaman, qo'llab-quvvatlamasa bo'lmaydi, chunki bu ham bir yangi elektr energiya manbai. Chunki bizda elektr energiya yetmaydi. Endi shu masalan, agar rahbariyat ma'qul topgan bo'lsa, hozirgi sharoitda balki kerak bo'lar. Tarozini qaysidan o'ri ko'proq bo'lsa, ijobiy tomonimi, salbiy tomonimi? Menimcha ijobiy tomoni ko'proq bo'lsa kerak, chunki rahbariyat ham qaraydi-ku axir. Iqtisodiy tomoniga ham qarash kerak. Agar masalan kimdir kredit bergan bo'lsa, Rossiya kredit bergan bo'lsa, bu ham bir yordam sifatida. Masalan, bizda hozir naqd pullarni o'zi yo'q. Keyin mana bu shamol energiyasini ishlab chiqarish bo'yicha mana biz xovos megavat tomonlarda mana ishlar qilinyapti. Gidroresurslar bo'yicha mana Anvar Husayn aytib o'tdilar, Zarafshon haligi daryosi bo'yida qo'shni davlatlar bilan mana bu Tojikiston bilan mana GESlar qurilyapti. Bu tomonlari bor. Keyin mana bu eski haligi energiya bloklari ham yangilanish, modernizatsiya qilinayotganda bir e'tiborga olish kerak. Bu ham juda katta mablag' talab qilinyapti. Shu hisobidan O'zbekiston hozir o'zini ma'lum darajada endi shu elektr manbai bilan ta'minlab turibdi. Buni e'tiborga olish kerak. Kamchiliklar juda ham ko'p. Lekin ijobiy tomoni menimcha ko'proq bo'lyapti shaklda.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.